السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada bapa, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Bapak, ibu, ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat, dan kita berusaha bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Ikhwan fi din, na'azakumullah, kita datang ke tempat ini untuk ngaji, untuk menuntut ilmu syar'i. Waktu yang ada antum gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dasarnya semuanya harus ikhlas. Maka saya ingatkan kepada semuanya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, antum datang ke sini tujuannya ikhlas karena Allah SWT. Tanpa keikhlasan kita enggak akan dapat apa-apa. Tanpa keikhlasan kita enggak dapat ganjaran. Tanpa keikhlasan kita enggak dapat pahala. Tanpa keikhlasan juga kita enggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dasarnya harus ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Allah berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Wajib kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, yang juga harus diperhatikan dalam kajian ini, antum berusaha untuk mendengarkan baik-baik, al-istima', dengarkan baik-baik. Kemudian diam, tidak berbicara, tidak ngobrol, tidak main HP dan yang lainnya. Semua matikan. Datang ke sini karena Allah. Diam. Kemudian yang keempat, berusaha untuk memahami. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Sebab ada orang-orang yang ngaji tapi enggak paham. Ngaji enggak paham. Bertahun-tahun ngaji enggak paham. Makanya ada juga yang sudah baca buku ini juga harus dijelaskan. Karena ada juga orang yang tidak paham. Makanya antum berusaha untuk faham. Sebab ilmu itu al-fahmu. Di dalam Sahih Bukhari, di Kitabul Ilmi, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dikatakan ilmu itu al-fahm. Ilmu itu faham. Dibawakan hadisnya sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian kita juga berusaha untuk menghafal dari apa yang disampaikan. Dan harus terus coba kita berusaha sedikit demi sedikit menghafal dari kajian-kajian yang sudah kita kaji. Baik itu ayat, baik itu hadis, baik itu doa datang yang dari Nabi SAW, atau juga asar yang sahih dari para sahabat, sehingga bermanfaat dan kuatnya hafalan kita dengan kita barengi dan kita iringi dengan amal. Kuatnya hafalan kita dengan kita barengi dengan amal. Kemudian yang selanjutnya lagi, ilmu itu dicatat. Bab yang menjuru mencatat Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Maka setiap kajian antum catat, manfaat buat antum, catat gitu. Bukunya ada, tapi catatan juga bawa. Buku yang dikaji antum juga punya, catatan juga harus ada. Sebab Nabi yang menyuruh sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Hadis ini sahih diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dan Anas juga mengatakan demikian, qayyidul ilma bil kitabah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau ilmu ini sudah kita cari, kita tuntut, kita fahami, kita hafal, kita maka kita berusaha untuk mengamalkan. Bab ilmu untuk diamalkan. Di samping diyakini, harus diamalkan. Baru setelah itu an-nashru, yaitu disampaikan. Pertama kali disampaikan kepada keluarga. Maka ini harus perhatikan. Kadang-kadang kita nuntut ilmu bertahun-tahun, tapi enggak pernah kita sampaikan kepada keluarga. Yang harus kita sampaikan pertama kali keluarga dulu. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Keluarga dulu yang harus kita dakwahkan, agar mereka memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka meyakini dengan keyakinan yang benar. Mereka mengamalkan dengan amal yang benar, ikhlas dan ittiba. Maka bermanfaat. Dan insyaAllah dengan itu kita akan diberikan rahmat oleh Allah yang sangat luas. Akan diberikan berkah oleh Allah yang sangat luas. Makanya harus kita cari. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu, dan dia terus mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka dia adalah orang yang mubarak. Mana mubarak? Diberkahi oleh Allah Taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku ini diberkahi oleh Allah di mana saja aku berada. Kata para mufassirin, kalimat mubarakan aynama kuntu ay mualliman nil khairi aynama kuntu, aku mengajarkan kebaikan di mana saja aku berada. Artinya di keluarga kita mengajarkan kebaikan, kepada tetangga kita mengajarkan kebaikan, kita ada di kampung mengajarkan kebaikan dan memberikan manfaat. Keberadaan kita di mana saja memberikan manfaat, baru orang itu yang diberikan barokah oleh Allah Taala. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Coba kita berusaha, kita jadi orang yang bermanfaat. Buat diri kita bermanfaat, buat orang tua kita bermanfaat, buat istri bermanfaat, buat suami bermanfaat, buat anak bermanfaat, buat keluarga bermanfaat, buat tetangga bermanfaat, dan buat manusia bermanfaat. Ini dakwah yang hak. Ini yang dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, na'azakumullah. Hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip aswaja. Apa itu aswaja? Singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi prinsip akidah aswaja. Banyak orang mengatakan aswaja, Itu ahlu sunnah wal jamaah, tapi enggak paham apa sih itu ahlu sunnah wal jamaah. Apa sih akidah aswaja itu? Enggak tahu. Pemahamannya gimana? Enggak tahu. Kalau pemahaman enggak tahu, keyakinan juga tidak tahu, ya bagaimana dia mengamalkan? Bagaimana dia mendakwahkan? Maka yang pokok, pertama kali yang harus kita kaji tentang akidah. Akidah ini prinsip. Sebab sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita benar atau tidak. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita benar atau tidak. Maka kita harus terus mengkaji tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah ini. Maka saya sebutkan tentang prinsip aswaja, biar orang umum juga faham bahwa aswaja itu artinya ahlu sunnah wal jamaah. Yang kita kaji juga aswaja. Kadang-kadang suka dibedakan. Kalau ini bukan aswaja, yang kita aswaja. Padahal saya tulis buku ini syarah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Cuma karena mereka singkat, aswaja sama ahlu sunnah wal jamaah. Cuma karena kiainya ustaz bilang beda. Yang itu bukan aswaja, itu wahabi. Yang ini aswaja. Jadi gimana untuk menjelaskan? Ya udah tulis aja judulnya prinsip akidah aswaja. Supaya mereka paham bahwa pada hakikatnya dakwah salaf adalah dakwah ahlu sunnah wal jamaah, yang disingkat dengan aswaja di Indonesia ini. Maka kita akan kaji apa yang dimaksud dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah supaya kita paham. Tentunya gak semua poin kita bahas, karena gak mungkin kita mengkaji di Radio Roja aja itu 2 tahun belum selesai gitu. Ya, dari 80 poin lebih belum selesai. Apalagi ini waktu cuma dikasih 3 jam sampai zuhur, gak mungkin. Tapi insya Allah manfaat. Setiap kajian sedikit aja, kalau yang dikaji itu ilmu, manfaat. Dan kita mensyukuri sedikit yang diberikan, kita syukuri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, enggak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Hadis ini hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Sekarang kita bahas ikhwanul fiddin azakumullah. Dari mulai yang pertama kita bahas tentang akidah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, kita bahas akidahnya dulu, baru setelah itu kita membahas tentang kalimat ahlu sunnah wal jamaah, baru yang lainnya insyaallah. Kemudian ikhwanul fiddin azakumullah, tentang al-jamaah. Ini antum lihat dulu hadisnya supaya jelas hadis yang sahih. Hadis ini hasan, tapi ada beberapa riwayat yang lain yang sahih tentang hadis ini, yaitu hadis tentang iftiraqul ummah. Antum lihat di halaman 14, halaman 15. Halaman 14, halaman 15 dari buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. An Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة فاحدة 70 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. Kila ya Rasulullah manhum? Qala al-jama'ah. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Maka hanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan masuk sorga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, al-jama'ah. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Hadis ini hasan. Tapi ada yang hadis yang semena dengan itu yang sahih. Yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Muawiyah dan yang lainnya. Banyak sahabat yang meriwayatkan tentang hadis iftiraqul ummah. Di hadis ini disebutkan 71 Yahudi berpecah. 70 masuk neraka, 1 masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian Nasrani berpecah 72 golongan. 71 masuk neraka, 1. 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam sebagai nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan, yang dia mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dan juga mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasrani, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua syariat mereka dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Makanya mereka wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada beliau. Nabi mengajak ahlul kitab Yahudi Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Dan umat Yahudi atau Nasrani setelah diutus Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk dalam agama Islam, mereka pasti menjadi penghuni neraka. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya apa? Yang pertama ayat. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan berapa ayat lagi yang lain. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, ada di sini di footnote, saya bawakan di halaman 15. Nabi bersabda SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya setelah diutus Nabi Muhammad, semua harus masuk ke dalam agama Islam. Kemudian umat Islam, kata Nabi SAW, berpecah menjadi 73 golongan umat Islam ini. 72 masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini, menunjukkan bahwa berpecahnya umat Islam lebih banyak daripada umat Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, bahwa orang berpecah itu bukan semakin sedikit, semakin banyak orang berpecah. Jadi jalan kepada perpecahan, kesesatan itu banyak, sedangkan jalan selamat cuma satu. Kemudian jalan selamat yang hanya satu ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah. Jalan selamat yang satu ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, untuk melihat sesudahnya, Nabi menyebutkan, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma'an alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka, kecuali satu, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Artinya orang yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, bahwa umat Islam kata Nabi SAW berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 72 masuk neraka enggak kekal. Selama mereka masih ada iman dalam hatinya enggak kekal dalam neraka. 1 yang masuk surga yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini yang wajib kita ikut. Rasul menyebutkan demikian dan riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih, ada tentang iftiraqul ummah. Kemudian ikhwan fiddin jazakumullah, makanya kita harus mengkaji dan mempelajari tentang akidah ini, akidah yang selamat ini. Bab Nabi menyebutkan satu yang selamat itu al-jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Karena memang jalan selamat hanya satu, bukan dua, bukan tiga, satu aja. Yang lain semuanya membawa pada perpecahan. Ketika Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus ini. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu yang menceraikan kamu jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan fiddin jazakumullah, jalan menuju selamat itu hanya satu, bukan dua. Makanya dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika Nabi menjelaskan ayat ini, Nabi menggaris satu garis yang panjang, kemudian di kanan kiri jalan garis itu Nabi kasih garis yang pendek. Kata Nabi SAW, ketika Nabi menyebutkan satu garis yang panjang, wa hadza siratu wa an hadza sirati mustaqima. Kemudian garis yang pendek ini kata Nabi, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada sebenarnya jalan-jalan ini melainkan setan yang mengajak kepadanya. Artinya Nabi melarang kita mengikuti jalan yang pendek itu. Jalan ini apa? Yaitu aliran, golongan, pemahaman dan yang lainnya yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi satu yang selamat. Makanya ikhwan fil din, jazakumullah, kita wajib mengikuti yang satu ini agar kita selamat. Kita ingin selamat dunia dan akhirat dan kita semua ingin masuk surga, maka wajib mengikuti jalan ini. Mengikuti pemahaman ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ikhwan fil din, jazakumullah. Yang pertama, di bab yang pertama kita bahas tentang akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih yang dimaksud dengan akidah atau akidah Islam? Akidah menurut bahasa di bab yang pertama di halaman 27. Yang dikatakan al-akidah menurut bahasa artinya al-aqdu, artinya ikatan, at-tawthiq, kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkam yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan juga ar-rabtu bil quwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah yang umum, akidah iman yang kuat, iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Azza wa Jal dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma' konsensus dari salafus saleh, serta seluruh berita-berita yang qat'i yang pasti baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Ini pengertian dari akidah Islam. Jadi tentang arkanul iman, arkanul Islam, dan semua yang berkaitan dengan masalah yang gaib, dan juga berkaitan dengan prinsip-prinsip agama dan yang lainnya yang wajib kita imani. Ini pembahasan tentang akidah. Kemudian objek kajian dari ilmu akidah, apa objeknya? Akidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah meliputi topik-topik yaitu tauhid, iman, Islam, masalah yang gaib, kenabian, takdir, berita tentang hal yang telah lalu dan yang akan datang, dasar-dasar hukum yang qat'i, yang pasti, seluruh dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bid'ah. Dan juga termasuk objek kajian masalah akidah, membantah pengikut hawa nafsu, membantah ahlul bid'ah, dan juga membantah semua aliran dan sekte yang menyempal lagi menyesatkan serta sikap terhadap mereka. Itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ini pembahasan tentang akidah. Sekarang kita bahas, karena kita membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada pun nama lain dari akidah ini, al-iman, akidah, tauhid, as-sunnah dan yang lain kita enggak bahas. Begitu juga penamaan-penamaan yang lain yang bukan dari sunnah juga ada. Nanti Anda bisa baca. Tapi kita akan bahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum lihat yang D, halaman 36. Halaman 36. Karena kita membahas tentang aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan aswaja? Jadi harus jelas. Aswaja itu apa? Jadi jangan cuma disebut aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah apa maksudnya? Kita harus paham dan harus memahami dengan pemahaman yang benar supaya kita enggak salah. Antum lihat. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Disebut Ahlus Sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau disebutkan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya mereka yang menempuh seperti apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlus Sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Sekarang as-sunnah menurut bahasa adalah jalan atau cara baik atau buruk, itu as-sunnah. Sedangkan menurut ulama akidah yang dikatakan as-sunnah adalah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Ini pengertian dari as-sunnah. Jadi as-sunnah itu mencakup tentang ilmu, yang kedua i'tiqad, keyakinan, yang ketiga perkataan dan perbuatan. Seperti juga yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Yang dikatakan as-sunnah jalan yang tempuh mencakup dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i, Imam Fudail Bi'iyat dan yang lainnya rahimahumullah. Jadi mencakup ilmu, ya harus jelas ilmunya jelas. Kalau ilmu yang bermanfaat yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Dan juga athar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab kata Imam Al-Auza'i dan yang lainnya, al-ilmu ma jaa'a an ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an, as-sunnah dan juga perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian i'tiqad, keyakinan harus benar kita. Keyakinan kita kepada Allah SWT, keyakinan kita kepada Rasulullah SAW harus benar. Keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kita kepada para rasul, keyakinan kita kepada kepada yaumul akhir, keyakinan kita kepada qadar dan qadar. Jadi kalau kita hitung termasuk arkanul iman ini, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada kitab-kitab dan Al-Qur'an, keyakinan kita kepada para rasul dan kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW, keyakinan kita kepada yaumul akhir, keyakinan kita kepada qada dan qadar. Dan ini semua dibahas di buku ini. Ini harus benar. Kalau salah, yang menyimpang dari shiratal mustaqim, sesat. Harus benar ini keyakinan ini. Nanti saya akan sebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan akidah yang insyaallah antum sudah pernah dengar. Pernah dengar. Tapi harus faham. Makanya ini saya akan jelaskan fahamnya. Dengar sudah, baca sudah, tapi faham atau tidak. Ini harus kita yakini dan kita fahami. Kemudian ini yang berkaitan dengan sunnah. I'tiqadnya harus benar kita. Kalau salah, menyimpang, sesat nanti. Kemudian perkataan dan perbuatan juga harus benar. Seperti yang disebutkan, bagaimana Rasulullah mengucapkan, para sahabat mengucapkan dari keyakinan itu, dan juga amal, dari amal-amal yang dikerjakan. Kemudian al-jama'ah, yang dimaksud dengan al-jama'ah yaitu mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq kebenaran, tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi yang dikatakan al-jama'ah berkumpul di atas kebenaran, itu makna yang pertama, berpegang teguh di atas kebenaran. Yang kedua, mana al-jama'ah artinya dia berkumpul di atas satu imam yang mereka mentaati ulil amri itu. Itu yang dikatakan al-jama'ah. Sekarang ada raja umpamanya, atau ada presiden, ya berkumpul di satu jamaah itu, enggak berpecah belah, tidak memberontak. Memberontak hukumnya haram dalam Islam, apalagi sampai menumpahkan darah, ini haram hukum dalam Islam dan dosa besar. Yang paling besar menumpahkan darah kaum muslimin. Makanya dalam Islam dianjurkan kita bersatu di atas kebenaran, jangan berpecah belah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Makanya kita tetap mengikuti Rasulullah SAW. Imam kita, pemimpin kita Rasulullah SAW. Ikuti itu. Jangan kemudian kita bikin kelompok-kelompok seperti yang ada sekarang ini. Itu nanti akan pecah belah umat Islam ini. Ini Nabi sudah sebutkan 72 golongan pecah. Jangan kita ikut pecah, jangan. Imam kita Rasulullah SAW. Jangan bikin lagi baiat lagi, angkat imam baiat. Yang satu angkat imam lagi baiat. Gak boleh. Ini sesat ini. Dan membawa kepada perpecahan. Makanya kita gak ada istilah yang demikian. Kalau ada ulil amri, sudah kita ikut kepada ulil amri. Apakah ulil amrinya yang orang baik atau dia orang jahat? Hatta berperang pun bersama ulil amri, berjihad bersama ulil amri, sebagaimana ketentuan syariat. Dan ini ada dibahas di buku ini. Kemudian al-jama'ah yang dimaksud juga adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat, dan mereka karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Imam Abu Syama' Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 665 Hijriah berkata, perintah untuk berpegang pada jamaah maksudnya berpegang kepada kebenaran serta mengikutinya, meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak. Karena kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama, yaitu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tanpa melihat kepada orang yang menyimpang melakukan kebatilan sesudah mereka. Jadi yang dikatakan al-jamaah itu kebenaran, yang kita ikut Rasulullah dan sahabatnya, meskipun kita menyalahi orang banyak, karena orang banyak bukan ukuran kebenaran. Saya ulangi lagi, orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dalilnya apa bahwa orang banyak bukan ukuran kebenaran? Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Jadi kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan. Iyattabi'una illa dhanna, mereka tidak mengikuti kecuali sangka-sangkaan belaka. Wa in hum illa yakhrusun, dan mereka hanya berdusta. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa orang banyak bukan ukuran kebenaran, dalilnya apa? Al-Qur'an. Surah Al-An'am ayat 116. Yang kita ikut dalil dalam kita beragama, ingat itu. Dalil bukan orang banyak, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, bukan ajengan, bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu yang kita ikut. Pasti akan selamat ikut Rasulullah sallam. Mentaati beliau pasti akan selamat. Tapi mentaati banyaknya orang, mentaati tokoh-tokoh tidak akan membawa kepada keselamatan. Itu ingat itu. Mengikuti tokoh-tokoh tidak akan membawa keselamatan. Karena apa? Antum perhatikan, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat nanti. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka menyesal. Terus mereka berkata kepada Allah Taala, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila, Rabbana atin di'faini min al-adhabi wa lan kabira. Ketika mereka masuk neraka mengatakan, wahai Rabb kami, kami menyesal. Kami dulu mentaati pemimpin kami, tokoh-tokoh kami. Kemudian kata Allah apa? Fa'adalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka itu azab dua kali lipat. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Ahzab. Supaya antum tahu, buka surahnya. Buka surahnya. Kita ini ngaji. Ya, kalau ngaji bawa mushaf Al-Qur'an. Kita ngaji jadi tahu dalilnya. Jangan jiping, ngaji nguping, bukan. Jadi dalil, pakai dalil, ngaji pakai dalil. Antum lihat ayatnya. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atina dhi'fain min al-'adhabi wa lan mulana kabira. Dalam surah Al-Ahzab di ayat 66 sampai ayat 68, pada hari yang dibolak-balikan wajah mereka dalam neraka, mereka berkata, alangkah menyesalnya kami. Kenapa kami dulu enggak taat kepada Allah Rasulnya? Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami dan tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Wahai Rabb kami, berikan kepada mereka dua kali lipat azab dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Antum lihat di mushaf Al-Quran, surah Al-Ahzab. Ayat 66 sampai 68. Mereka menyesal. Maka yang kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati Allah dan Rasulnya. Bukan tokoh agama, bukan. Bukan kiai, bukan ustaz, bukan dai, bukan. Allah dan Rasulnya. Dibawakan dalil, ikuti dalil. Itu yang kita ikut. Kalau dalil itu harus jelas. Kemudian kita kembali bahwa kebenaran itu hanya satu. Dan orang yang mengikuti kebenaran itu dikatakan al-jamaah meskipun dia sendiri. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jamaatu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendiri. Jamaah itu yang mengikuti kebenaran meskipun engkau sendiri. Jadi ahlussunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu antum perhatikan. Jadi ahlus sunnah jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, menjauhkan apa yang baru yang Nabi tidak contohkan. Kita beragama ini dengan dalil. Nasnya jelas ada di Quran, hadisnya ada. Nabi suruh ikuti dalil. Kalau enggak ada, jangan kita kerjakan. Ketika kita beribadah, enggak ada contoh dari Nabi, jangan kita ikuti. Jangan kita kerjakan. Karena kita ingin selamat dunia dan akhirat. Karena Nabi sudah ingatkan kepada kita semuanya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga kalau antum hafal arba'in, ini hadisnya ada di arba'in yang kelima, hadis yang kelima. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Makanya kita lihat amal ini ada contoh atau tidak. Kalau enggak ada, jangan kita kerjakan. Meskipun orang banyak mengerjakan, meskipun tokoh-tokoh agama mengerjakan, jangan kita ikuti. Karena kita beragama mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin selamat. Yang wajib kita taati di muka bumi ini manusia satu. Yang kita ikuti satu, siapa? Rasulullah SAW. Kita enggak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, "Kenapa kamu menyalahi orang banyak?" Allah enggak akan tanya di hari kiamat, enggak akan tanya. Tapi yang ditanya oleh Allah di kubur dan di hari kiamat, "Kenapa kamu enggak mengikuti satu orang ini? Kenapa kamu enggak ikuti?" Siapa? Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31. Qul, katakanlah, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumullahu," pasti Allah akan cinta kepada kalian. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," Allah akan mengampun dosa kalian. "Wallahu ghafurur rahim," Allah Maha pengampun dan penyayang. Yang diikut satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah berarti taat kepada siapa? Kalau kita taat kepada Rasulullah, berarti taat kepada siapa? Allah. Kalau kita mentaati Rasulullah, berarti taat kepada siapa? Kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Surah An-Nisa yang keempat ayat 80, Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi yang wajib ditaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ajengan, bukan habib, bukan imam, bukan yang lain. Yang wajib kita taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perkataan imam, imam menyalahi sunnah Rasulullah, yang kita ikut yang mana? Saya ulangi, yang belakang belum dengar, jangan ada yang tidur. Ya, perhatikan. Kalau ada perkataan imam menyalahi sunnah Rasulullah, kita ikut yang mana? Ikut sunnah Rasulullah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kamu ikut sunnah Rasulullah. Buang pendapatku ke tembok, kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan demikian, Imam Hanafi mengatakan demikian, Imam Malik mengatakan demikian, rahimahumullahul jami'. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang. Yang kita ikut siapa? Rasulullah. Itu ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang kita lanjutkan. Kalau sejarah munculnya enggak perlu kita bahas. Dan yang penting harus perhatikan bahwa Ahlussunnah ini orang yang gharib di tengah-tengah masyarakat, asing di tengah masyarakat. Karena masyarakat melakukan perbuatan syirik dan bid'ah. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang baik. Ahlus Sunnah ini orang yang baik di masyarakat. Dan mereka selalu memperbaiki. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang selalu memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Jadi kita ini selalu memperbaiki. Yang pertama kali yang kita perbaiki apa yang pertama kali? Yang pertama kali kita perbaiki apa? Akidah dulu, akidah masyarakat. Sampai mereka beribadah hanya kepada Allah. Perbaiki akidah mereka, perbaiki ibadah mereka, perbaiki akhlak mereka dan yang lainnya. Maka ciri Ahlus Sunnah sebagaimana Nabi menyebutkan, antum lihat di halaman 40 di atas tentang ciri ghuraba, orang yang asing, di halaman 40, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang-orang yang memperbaiki umat ini di tengah rusaknya manusia. Jadi kita dengan mendakwakan dakwah yang hak, dakwah sunnah ini, ingin memperbaiki manusia. Bukan merusak, bukan. Justru dakwah salaf, dakwah Ahlus Sunnah itu memperbaiki manusia. Memperbaiki akidah mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah, memperbaiki keyakinan mereka harus dengan keyakinan yang benar, memperbaiki ibadah mereka. Anda bisa lihat bahwa dengan dakwah salaf, dakwah Ahlus Sunnah, Anda bisa lihat, subhanallah, masyarakat ini baru faham tentang agama. Banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini. Anda lihat, saya ambil contoh aja, masjid ya, masjid di Jakarta ini aja ramenya setelah dakwah ini berkembang. Maksudnya ramai untuk sholat 5 waktu. Jumat ramai, Jumat betul. Tapi yang saya sebutkan sholat 5 waktu. Kenapa? Dakwah ini mengajak orang untuk sholat berjamaah yang sebelumnya nggak ada. Bahkan ada dakwah-dakwah yang diadakan umpamanya dari jam 9 sampai jam 11:30 umpamanya. 10 menit lalu bubar. Bukannya mereka tetap sholat, enggak sholat. Udah. Gimana? Mesti kan diajak umat untuk sholat berjamaah. Karena ini merupakan syiar dari agama Islam yang besar. Azan itu saja, itu syiar agama Islam yang besar. Bahkan Nabi ketika perang, Nabi tunggu dulu. Ada yang azan atau tidak? Kalau tidak ada yang azan, Nabi perangi. Ketika azan, Nabi gak perangi. Ketika dikumandangkan azan, gak diperangi oleh Nabi. Berarti Islam. Jadi syiar agama Islam yang besar. Makanya antum bisa lihat di mana-mana. Orang yang tadinya gak sholat berjamaah, berjamaah di mana? Di kantor-kantor, di pabrik, di masjid, banyak, penuh. Sholat 5 waktu. Dengan dakwah ini dakwah yang diberkahi oleh Allah. Dakwah salaf ini, dakwah Ahlus Sunnah. Tadinya orang banyak gak pakai jilbab, kita dakwakan wajib pakai jilbab. Banyak yang pakai jilbab, subhanallah. Belum lagi yang lain lah, masalah-masalah yang lain yang sekian banyak. Ratusan dari dakwah yang hak ini, yang disampaikan dari sunnah Nabi, yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Makanya, dakwah ini dakwah yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terus harus dijalankan, karena memperbaiki manusia. Memperbaiki manusia, bukan merusak, bukan. Bukan berbuat beda, tidak. Bukan berbuat syirik, tidak. Justru mengajak manusia kepada persatuan, mengajak manusia kepada jamaah yang hak ini. Kemudian ikhwan fil din, istilah Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada sejak dahulu. Sekarang kita bahas bab yang kedua. Ini juga kita enggak semuanya, hanya beberapa poin aja. Ini kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketika kita mengkaji tentang akidah, harus kita tahu dua, harus kita lebih tahu, kita harus mengetahui lebih dahulu tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini harus sepakat dulu. Karena setiap firqah, setiap golongan, setiap aliran itu punya prinsip, punya kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Nah, sekarang kita harus memahami tentang kaidah dan prinsip aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Yang pertama, ini enggak semua saya baca, saya katakan mungkin 5 atau 6 poin kita baca. Sumber akidah dalam adalah kitabullah, Al-Qur'an, sunnah Rasul yang sahih dan ijma' salafus saleh. Artinya dalam kita mengkaji arti sumber dari agama Islam ini, kalau disebutkan akidah, kenapa disebut cuma satu aja akidah? Karena yang kita bahas apa? Akidah aswaja, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita bahas. Karena yang kita bahas akidah, makanya di sini disebutkan sumber akidah. Sebenarnya sumber agama Islam yaitu Quran, Sunnah dan ijma salafus saleh. Kenapa enggak disebutkan kias? Kias enggak bisa dipakai dalam masalah akidah. Karena Allah enggak bisa dikiaskan dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah enggak sama dengan makhluk, enggak bisa dikiaskan. Makanya enggak dipakai kias. Kias dipakai dalam masalah fikih ketika dibutuhkan. Jadi sumber akidah kita bawa Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an terpelihara. Terpelihara Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Al-Qur'an terpelihara. Terpelihara. Kalau ada orang mengatakan Al-Qur'an tidak terpelihara, sudah berubah, dia keluar dari agama Islam, kafir. Makanya harus kita sepakati dulu, yang kita pakai Al-Qur'an, ini Al-Qur'an. Dari awal sampai akhir ini Al-Qur'an, ini kitabullah. Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an satu ayat dengan yang lain yang enggak bertentangan. Ini harus kita pakai Al-Qur'an. Kemudian sunnah Nabi SAW yang sahih. Ya kita pakai riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Sunan Dharqutni, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan yang lainnya banyak lagi. Banyak sekali. Ya. Lebih dari 30 kitab. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang kita ambil yang mana yang sahih, maka disebutkan yang sahih. Yang dhaif enggak bisa dikatakan sebagai hujah. Kemudian apalagi yang maudhu, yang palsu enggak bisa dikatakan hujah. Yang kita pegang Quran dan sunnah, orang itu akan selamat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Nabi bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Kalau orang berkata, kan Nabi cuma sebutkan dua, Quran dan sunnah. Betul. Quran dan sunnah. Tetapi Quran dan sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman siapa? Sahabat. Kalau setiap orang, setiap firqah, setiap golongan, mereka juga mengatakan berdalil kepada Quran sunnah. Tapi dalil itu yang mereka kemukakan, kita lihat. Enggak betul mereka menggunakan dalilnya. Mereka adu antara satu dengan yang lain. Kemudian juga, jadi mereka berdalil dengan Quran sunnah. Yang pertama, dalil yang mereka gunakan belum tentu benar. Mereka menggunakan dalil, betul Quran, tapi belum tentu benar dalilnya. Karena tidak mengikuti pemahaman sahabat. Saya ambil contoh. Contohnya Khawarij. Khawarij baca Al-Quran siang malam. Hafal Quran mereka. Sholat malamnya rajin dan puasanya rajin. Segala macam rajin dia. Tapi kata Nabi mereka, bagaimana? Keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Kata Nabi, saya qira'ul Quran rijalun la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Ini hadis yang sepertinya ada diriwayatkan Bukhari, tapi yang saya bawakan riwayat Abu Ya'la. Nabi bersabda, nanti Al-Qur'an akan dibaca oleh orang-orang yang mereka baca tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Mereka berdalil dengan Quran. Ambil contoh ini. Seperti ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum kafirun." Benar ayatnya. Tapi mereka gunakan ayat ini untuk mengkafirkan semua penguasa. Contoh lagi, mereka berdalil dengan inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Ketika dibawakan ayat ini kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Ibnu Abbas dan yang lain, apa kata mereka? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang mereka kendaki apa? Kebatilan. Kalimatnya hak, betul Quran. Tapi mereka bawa dalil yang enggak sesuai dengan pemahaman siapa? Sahabat. Makanya mesti ada pemahaman yang mengikat Quran dan sunnah itu untuk benar, selamat. Ada pemahaman yang maksud yang dapat jamin dari Rasulullah SAW. Itu pemahaman sahabat. Nabi SAW menyuruh kita untuk mengikuti pemahaman ini. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhum jami'in, Nabi menyebutkan nanti akan terjadi fitnah. Fitnah ini luas maknanya, fitnah ini luas sekali, fitnah ini apa aja, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang pembunuhan antara muslim dengan muslim, ini fitnah. Tentang pemahaman yang sesat, tentang aliran, ini fitnah. Kata Nabi, satakunu fitnah, nanti akan terjadi fitnah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mada na'mal wa mada nasna', apa yang harus kita perbuat ya Rasulullah, kok sudah terjadi fitnah? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awal, kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali. Maksudnya, kalian kembali kepada pemahaman yang hak ini, pemahaman para sahabat. Nabi menyuruh ketika terjadi fitnah, terjadi perpecahan, perselisihan yang lain, kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Tarji'una ila amrikumul awal. Seperti hadis yang antum sudah hafal hadisnya. Hadis Irbad bin Sariyah. Antum sudah hafal hadisnya. Ya, sambil potongannya aja. Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi dari perpecahan, perselisihan, fitnah. Nabi memberikan solusi. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Gigit, pegang erat-erat. Kembali kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Kemudian Nabi ingatkan kepada kita semuanya, jauhkan dari kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah sesat, bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Perkara yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, oleh Al Hakim, dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini sahih ada sini. Makanya Nabi menyuruh kita berpegang kepada pemahaman para sahabat, dan ijmanya sahabat maksum, individu sahabat tidak maksum. Ijma'nya sahabat maksum. Nabi bersabda, "Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami' ala dhalala." Sesungguhnya Allah SWT telah melindungi umatku, itu para sahabatku, dari berkumpul di atas kesesatan. Jadi ijma'nya mereka maksum. Dan dasar juga ijma'nya salafus saleh, dasarnya ayat bahwa ijma' mereka sebagai hujjah dibawakan oleh al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in ketika menjelaskan ayat dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 115. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in. Ilamul Muwaqqi'in ini yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman 7 jilid. Kalau cetakan lama 4 jilid, yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur 7 jilid. Itu dibawakan oleh Imam Nuqayyim tentang ijma'nya sahabat itu ma'asum dan wajib kita mengikuti ijma'nya mereka. Dibawakan dalil ayat surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin ketika pertama kali turun ayat ini siapa? Para sahabat. Ketika turun ayat ini jalan kaum mukminin para sahabat. Jadi orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin, jalan menyalahi jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat, wa nusri jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wasaat masira, dan neraka jalan itu sejarah ke tempat kembali. Makanya kita enggak boleh menyalahi jalannya para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima, walaupun sifatnya ahad, wajib kita terima. Jadi Berkata hadis atau hadis yang disampaikan dari satu rawi ke rawi yang lain. Dari satu rawi ke rawi yang sampai tercatat oleh Imam Al-Hadis. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Bukan mutawatir. Nah ada kelompok seperti Mu'tazilah dan yang lainnya menganggap kalau hadis itu ahad, enggak bisa jadikan hujah. Dianggap oleh mereka dzon. Itu hanya sangkaan, enggak boleh kita ikut. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang sesat. Berarti ribuan hadis nanti yang ditolak. Ribuan hadis yang ditolak. Kalau menurut Ahlussunnah bahwa wajib kita menerima hadis, apakah itu ahad apalagi mutawatir, wajib kita terima. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, anda melihat ayat 7 di sini ada, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa taqullaha innallaha syadidul iqab." Jadi apa yang datang kepada kamu Rasul kamu ambil, dan apa yang dilarang kamu tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian yang ketiga, sebagian sudah saya jelaskan tadi. Yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas-nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak ada pertentangan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Tuh, perhatikan di sini. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Quran. Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah. Sunnah dijelaskan dengan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dijelaskan dengan pemahaman para sahabat. Enggak bertentangan. Quran dengan Quran enggak bertentangan. Quran dengan Sunnah enggak bertentangan. Sunnah dengan Sunnah yang sahih enggak bertentangan. Selama-lamanya enggak bertentangan. Selama-lamanya. Tidak akan bertentangan. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Selama-lamanya. Di sini seperti Quran menjelaskan Al-Quran. Saya ambil contoh. Di dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am surah yang ke-6. Di ayat 82 Allah berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, "Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Semua kami pernah menzalimi dirinya." Maka Nabi menjelaskan ayat ini dengan ayat yang lain. Ayat ini tafsirkan dengan ayat yang lain dalam surah Luqman ayat 13. Yaitu dalam surah Luqman, Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Jadi maksud ayat yang tadi dalam surah Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maksudnya apa? Dengan kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ayat dijelaskan dengan ayat. Dan banyak lagi yang lainnya. Ayat dijelaskan dengan ayat. Kalau ayat dijelaskan dengan sunnah banyak. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, Allah berfirman, "Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dengan membawa keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang turun kepada mereka agar mereka berfikir. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hak dan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran ini. Jadi Nabi menjelaskan dengan sunnahnya. Seperti umpamanya kita sholat, kita enggak akan tahu bagaimana cara sholat kalau Nabi enggak jelaskan. Allah menyebutkan waqimus shalawatuz zakah, dirikan sholat, keluarkan zakat. Tapi kita enggak akan tahu tentang bagaimana sholat kecuali dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga yang lainnya. Kemudian mengikuti pemahaman salafus saleh, bagaimana salaf memahami nas, dalil Al-Qur'an, itu yang kita ikut. Saya ambil contoh. Ya. Antum perhatikan ini, perhatikan. Contoh pemahaman salat terap Al-Quran. Saya ambil contoh yang mudah yang antum baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Yang pertama, makna siratal mustaqim adalah al-haq, kebenaran. Yang kedua, al-Islam. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. Empat penafsiran. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika membawakan semua riwayat ini, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, empat ini tidak bertentangan. Orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar wa Umar. Jelas? Jelas ya? Antum baca tiap hari ini tapi belum paham. Insya Allah sekarang paham. Ya, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, dijelaskan oleh para mufassirin empat tafsir. Yang pertama, al-haq, kebenaran. Yang kedua, yaitu al-Islam. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Katsir, semua benar. Karena orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan cuma Quran, ya mesti dengan Sunnah. Gak mungkin orang bisa melaksanakan Islam tanpa Sunnah. Gak mungkin. Mesti dengan Sunnah. Yang keempat, Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat yang disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullah, boleh menyebutkan Abu Bakar wa Umar. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang hasan, Nabi bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi pemahaman salaf itulah hujjah. Baru setelah kita pahami itu, ya kita mengikuti. Saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, yang ini ada nanti di bab ini, tapi saya dahulukan membawa ya, tentang Allah SWT berada di atas langit. Allah bersemayam di atas arsy. Yang menyebutkan Allah bersemayam di atas arsy siapa? Allah. Allah menyebutkan Ar-Rahman al-Istawa. Ini di Quran ada. Ya, di Quran ada. Di surah Thaha ayat 4. Kemudian ada 7 ayat tentang Allah bersemayam di atas arsy. Bahkan 8 ayat. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas semua langit, di atas arsy. Amin tu mamfis sama. Kita juga menyebutkan dalam surah Sabis marabikal a'la. Kemudian juga ketika kita sujud kita baca subhan rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi. Kita wajib menetapkan. Kalau ada orang mengatakan oh makna istawa arti istaula, ini enggak dikenal dalam bahasa. Tidak dikenal dalam bahasa. Yang kita pakai dalil. Allah menyebutkan istiwa di atas arsy, kita wajib memahami istiwa sudah. Tidak diartikan dengan berkuasa. Makanya saya sebutkan di sini, yaitu kita mengikuti pemahaman salafus saleh, para imam yang mengikuti mereka, serta dengan arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Seperti yadullah, tangan Allah. Tangan, ya diartikan dengan tangan. Allah menyebutkan tangan Allah, ya sudah diartikan dengan tangan. Enggak bisa diartikan tangan artinya kekuatan. Enggak bisa diartikan dengan nikmat. Dalam pemahaman firqah-firqah yang sesat, diartikan demikian. Atau dalam mazhab Asy'ari, itu ditawil. Bahwa kedua tangan diartikan dengan kedua nikmat. Enggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita tolak. Enggak boleh kita ta'wil. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu kaidah dan ada di sini di buku ini, bahwa kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh. Bisa kafir mengingkari itu. Seperti Jahmiyah. Maka dikatakan oleh para ulama salaf bahwa al-Jahmiyah itu kufar, Jahmiyah adalah kafir mereka. Karena apa? Mengingkari nama dan sifat Allah. Enggak boleh juga kita mentawil. Pertadi umpamanya tangan diartikan kekuatan, enggak boleh. Enggak boleh. Istiwa diartikan istaula, berkuasa, enggak boleh. Kita wajib menetapkan semuanya, enggak boleh kita takwil. Kemudian selanjutnya, enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh. Bab Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah enggak sama dengan satu pun dengan makhluknya. Allah enggak sama dengan satu pun dan makhluknya. Wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Kemudian juga ayat yang antum sudah hafal, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah enggak sama dengan makhluknya, Allah enggak setara dengan makhluknya, Allah enggak sebanding dengan makhluknya. Enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang selanjutnya lagi, bahwa kita tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, kita enggak tahu. Sifat Allah kita enggak tahu. Pertangan Allah, wajah Allah kita enggak tahu. Allah istiwa, kita enggak tahu bagaimana. Maka jangan ditanyakan. Kita wajib mengimani. Kita wajib mengimani. Sebab Nabi enggak menjelaskan, Allah tidak menjelaskan. Maka kita enggak boleh menanyakannya. Maka ketika Imam Malik, dan ada di buku ini, ketika Imam Malik ditanya oleh salah seorang tentang istiwanya Allah, Allah berfirman, Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas. Kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Dijawab oleh Imam Malik, al istiwa ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Artinya istiwa ma'lum dalam bahasa Arab. Wa Allah bersemayam di atas. Wal kaif majhul. Tentang bagaimana Allah istiwa enggak diketahui. Wal imanu bi wajib, mengimani wajib, was su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang sifat Allah itu bid'ah. Enggak boleh. Imam Malik keluarkan orang itu dari majlis ini. Karena ini bibit ahli bid'ah. Enggak ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Enggak pernah ada yang tanya dari sahabat. Makanya ketika ada yang nanya Imam Malik itu diam. Ketika tanya tentang istiwa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya, sampai keluar keringat Imam Malik. Karena belum pernah ada yang menanyakan tentang itu. Baru Imam Malik menjawab seperti jawaban yang tadi itu. Bahwa kita wajib mengimani tentang semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Prinsip-prinsip utama dalam agama semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus, dan kenabian telah ditutup. Sebagaimana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Aku telah cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Rasulullah juga bersabda SAW, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa radd. Barang siapa mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Hadis sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi enggak boleh orang menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Membikin sesuatu yang baru dalam agama enggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam tidak pernah mengajarkan. Nabi tidak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Tidak ada dari Nabi SAW. Tidak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdath, yang baru dalam agama, yang Nabi tidak contohkan. Tidak ada. Enggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi enggak contohkan sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi empat golongan itu, empat tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah enggak ada beban syariat lagi. Sudah enggak wajib sholat, enggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Enggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya. Nabi puasa sampai akhir hayatnya. Dan semua Nabi laksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Enggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru. Kamu ini torekot syariat kamu. Kalau saya sudah wali. Enggak perlu lagi sholat, enggak perlu puasa. Betul, wali-wali syaitan. Yang seperti itu, wali-wali syaitan. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah, berarti dia kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan enggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujah pada dia. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat. Dan yang lainnya mereka bagi. Dan juga saya bahas di buku ini. Enggak ada. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang ringkasnya, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dalam tafsir Mukathir tentang ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Enggak boleh orang bikin sesuatu yang berlum agama ini. Yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah, tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru, yang dibuat oleh manusia, tidak akan sampai kepada Allah. Kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baru akan sampai kepada Allah Taala. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini. Supaya umat tidak sesat. Umat ini harus jelas. Karena agama Islam agama yang jelas. Maka akidah salaf ini, akidah al-sunnah, akidah yang jelas gamblang. Anda bisa lihat karakteristiknya, jelas gamblang. Enggak sembunyi. Kita harus jelaskan. Kalau kita sayang kepada umat, jelaskan semuanya. Yang hak-hak, yang batil-batil. Yang sesat-sesat kita jelaskan. Yang benar-benar, yang sesat-sesat kita jelaskan. Yang tauhid-tauhid, yang syirik kita jelaskan. Yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah kita jelaskan. Baru umatnya akan tahu. Dia akan berjalan di atas siratul mustaqim. Kalau tidak, seperti yang kita lihat sekarang ini. Umat enggak tahu dibawa kemana. Oleh kiainya, oleh ustaznya enggak tahu. Saya cuma ngikut aja enggak tahu. Dan mereka harus belajar tentang agama ini. Supaya mereka tidak disesatkan oleh para tokoh. Harus belajar agama. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima, berserah diri. Taslim, penuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran Sunnah yang sahih. Baik menolaknya dengan kias, analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyingkapan tapi rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam-imam dan lainnya. Jadi kita wajib taslim, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, mutlak. Bukan kepada ustaz, bukan kepada kiai, bukan. Kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Kalau sudah datang dalil dari Quran Sunnah, enggak boleh ditolak. Dengan pendapat kita, ra'yu, perasaan orang banyak, dengan mimpi, enggak boleh. Wajib kita menerima dalil yang sahih dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Enggak boleh ditolak. Kalau kita lihat banyak sekarang dibawakan dalil, mereka tolak. Menurut kiai saya, menurut ustadz saya, menurut habib saya, menurut ajengan saya, enggak bisa dalam agama ini. Kita harus jelaskan, ini dalil, wajib diikuti dalil ini. Enggak boleh kata orang. Enggak boleh tolak dengan perasaan. Enggak boleh kelak. Ini kan banyaknya manusia melakukan demikian. Enggak boleh. Bahwa kita wajib taslim. Kalau enggak, dikatakan tidak beriman oleh Allah. Antum lihat baca ayatnya. Surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Antum perhatikan di sini, kita harus menjadikan Rasul sebagai hakim. Apa yang kita perselisihkan kembalikan kepada Rasulullah. Ada enggak dalilnya ya Rasulullah? Yang kedua, ketika diputuskan bahwa ini wajib, ini sunnah, ini haram, kita wajib ikuti. Enggak boleh ada rasa kesal dalam hati kita, enggak boleh. Yang ketiga, kita taslim, tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dan ini menunjukkan tentang apa? Tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam tafsirnya Taisir Kami Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan tentang ayat ini. Dan juga Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu, wa taqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang datang kepada kamu Rasul, kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Jadi kita harus ambil yang tentang Rasul. Yang kita ikut siapa? Rasulullah. Tadi sudah jelaskan penyesalan orang-orang yang masuk dalam neraka. Antum ingat, catat itu. Dalam surah apa tadi? Surah apa tadi? Surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Menyesal mereka dulu. Kenapa dulu saya enggak taat kepada Allah Rasul? Saya taat kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh agama, kepada para pembesar. Taat, mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Manfaat gak penyesalannya? Tidak manfaat. Udah masuk neraka gak manfaat. Maka sekarang ini kita kembali dan taubat kepada Allah. Yang kita ikut Rasulullah, bukan tokoh agama, bukan dai, bukan saya dan bukan mereka. Yang kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang kita ikut. Kita akan selamat. Maka kalau kita datang dalil dari Quran Sunnah, gak boleh kita tolak dengan pendapat kita, dengan fikiran kita, dengan perasaan kita, dengan orang banyak atau pendapatnya syekh, ustadz, kiai, imam dan yang lain, enggak boleh. Kita wajib taslim dan tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan jalan selamat dan ketaatan kita penuh kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih. Antum perhatikan. Dengarkan. Nabi menyebutkan tentang ketaatan yang wajib itu kepada Rasulullah SAW. Bukan kepada tokoh, bukan kepada imam. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali yang enggan." Sahabat bertanya, "Siapa yang enggan ya Rasulullah?" Orang yang taat kepadaku, dia masuk surga. Orang yang tidak taat kepadaku, dia enggan untuk masuk surga. Ketika dia tidak taat kepada Rasulullah, dalil sudah jelas Quran dan Sunnah, enggak mau diikut oleh dia. Yang diikut enggak ada dalilnya. Enggak ada dalil. Kata orang, kata orang, kata orang, turun temurun, dia ikut. Dia pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalil ditolak oleh dia. Berarti dia enggan untuk masuk surga. Itu perhatikan itu. Kita beragama dengan dalil. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Isra. Surah Bani Israel. Surah yang ke-17. Ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kullu ula'ika kananu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semuanya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu ingat itu. Semua akan ditanya oleh Allah. Agama kita agama dalil. Yang keenam. Yang keenam, dalil akli. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli yang nas yang sahih. Sesuatu yang qati yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil nakli ayat ataupun hadis harus didahulukan. Kenapa dibawakan masalah ini? Kalau antum lihat dari firqoh-firqoh yang sesat, hampir semuanya firqoh yang sesat mendahulukan akal. Apakah itu Khawarij, apakah itu Syiah, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Asy'ariyah atau yang lain, mesti mendahulukan akal. Itu perhatikan. Dan dibahas dalam kitab kita oleh para ulama tentang ini. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas panjang lebar tentang ini. Panjang lebar dalam bukunya Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql. Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql, menolak pertentangan antara akal dengan Quran dan Sunnah. Dia akan bertentangan selama-lamanya. 9 jilid dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. As-Sawa'iq Al-Mursalah Al-Jahmiyah wal Mu'attilah. 4 jilid itu dibahas membantah tentang akal ini. Bukan berarti Islam mengekang akal manusia, tidak. Tapi akal digunakan pada tempatnya, bukan untuk menolak wahyu, bukan untuk menolak Al-Quran, bukan untuk menolak sunnah. Bukan akal dia mempelajari tentang nama, sifat Allah, kemudian juga membahas tentang zat Allah. Gak mampu akal. Akal terbatas, wajib menerima sami'na wa ata'na, keterangan dalil. Dibahas oleh mereka sesat. Sebagian mereka menyesal di akhir ayatnya. Nyesal mereka. Saya ambil contoh, dari sekian banyak nih, banyak contohnya. Ya, dari tokoh-tokoh yang menyesal, mereka gunakan akal. Seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang orang menisbatkan kepada pemahaman Asy'ariyah. Dia mengikuti pemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Mu'tazilah ini semua dalilnya akal. Akal. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan akal ditolak semuanya. Ini Mu'tazilah. 40 tahun. Kemudian dia di Baghdad, di Kufah itu, dia buka ininya. Jubahnya, saya tinggalkan Mu'tazilah ini. Kemudian dia berapa tahun kemudian menetapkan beberapa sifat, mentakwilkan sifat. Kemudian setelah itu dia rujuk kepada pemahaman salaf. Dan ditulis kitabnya seperti Al-Ibana An Usuluddin. Beliau juga nulis kitab ini, Risalah ila Ahli Tsaghar. Risalah ila Ahli Tsaghar. Ini karya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dijelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah, kaidah-kaidah dalam beragama. Beliau juga nulis tentang firqah-firqah yang sesat dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyin. Dan setelah beliau banyak tokoh-tokoh seperti Fakhrur Razi, Imamul Haramain Al-Juwayni, Al-Baqilani dan yang lainnya. Al-Ghazali dan yang lainnya. Yang mereka kembali. Rata-rata mereka semua menggunakan akal. Akal segala-galanya bagi mereka itu. Itu sudah dibantah oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql, dan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Kemudian banyak lagi kitab-kitab atau buku-buku yang lain yang membahas tentang masalah akal ini. Akal ini wajib tunduk, siapapun dia. Atau dia profesor, doktor, yang lain, tetap wajib tunduk kepada wahyu. Wajib tunduk. Akal ada tempatnya dia. Dia boleh bicara soal teknologi, bagaimana membuat mobil, komputer, segala, gak ada masalah. Ketika dia bicara soal masalah ibadah, tentang Allah, dia bahas tentang, gak mampu akal. Dia wajib tunduk kepada wahyu. Menafsirkan Quran dengan wahyu enggak boleh. Al-Hafidz Katsir di awal-awal di kitab tafsir menjelaskan, barang siapa menafsirkan Quran dengan rayunya, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Enggak bisa menafsirkan dengan rayu. Akal ada tempatnya. Disuruh kita berpikir, disuruh kita tadabbur Al-Quran, tapi bukan menghukumi Al-Quran. Maka di sini disebutkan akal yang benar sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Sesuatu yang qati pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan dengan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, ayat atau hadis harus didahulukan. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih selama-lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang waras. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah.
karena Al-Quran Sunnah adalah ma'sum, sedangkan akal tidak ma'sum. Al-Quran Sunnah tetap, sedangkan akal berubah-ubah. Al-Quran Sunnah mutlak, sedangkan akal manusia terbatas. Akal manusia mempunyai keterbatasan. Akal wajib tunduk kepada wahyu, wajib tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan ini. Mata kita punya keterbatasan dalam melihat. Telinga kita keterbatasan dalam mendengar. Sama juga akal punya keterbatasan. Akal gak mampu berbicara tentang sesuatu yang gak punya ilmu padanya. Kecuali dengan bimbingan apa? Wahyu. Ketika dia berjalan sendiri, pasti sesat. Pasti sesat. Akal itu pasti sesat. Dan sudah banyak yang sesat. Tokoh-tokoh yang sesat. Dan mereka menyesal. Hatta orang kafir aja. Orang kafir aja. Ketika mereka masuk neraka, nyesal mereka. Mereka berkata dalam surah Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau seandainya kami mendengar, kami berakal, berpikir yang benar, kami enggak masuk neraka, kata mereka. Tapi mereka enggak gunakan akalnya. Makanya Allah menyamakan orang-orang kafir itu dengan apa? Dengan binatang. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka seperti binatang. Disebutkan dalam surah Al-A'raf. Dalam surah-surah yang lain juga disebutkan. Bahwa mereka seperti binatang. Jadi ikhwan fi din, jazakumullah. Ini harus kita perhatikan. Dalam kita beragama itu wahyu. Bukan akal. Akal tetap disuruh untuk berpikir. Berpikir. Tapi pada batasannya yang dibenarkan menurut syariat. Dan ini saya bahas di sini tentang penjelasan di bab yang ketiga, kaidah-kaidah nanti antum bisa baca ini. Ya, kaidah-kaidah yang nanti antum bisa baca tentang akal. Itu saya sebutkan tentang akal dari mulai halaman 65. Nanti antum bisa baca sendiri bagaimana penjelasan tentang akal itu dan bagaimana penggunaan akal. Dari mulai halaman 65 sampai halaman 71. Kemudian selanjutnya. Ya. Selanjutnya pembahasan tentang bid'ah sudah saya jelaskan tadi bahwa bid'ah enggak boleh dalam agama dan enggak dibenarkan. Nanti antum bisa lihat penjelasannya dari mulai halaman 82 tentang hukum bid'ah dalam agama Islam. Jadi, semua bid'ah dalam agama Islam semuanya sesat. Enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah, tidak ada. Sebab Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin benar." Setiap bid'ah sesat dan setiap kesatuan tempat neraka. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Umar, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanan." Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Kemudian di bab yang keempat saya jelaskan tentang karakteristik akidah sunnah jamaah. Ini enggak perlu saya baca. Karakteristiknya antum bisa lihat nanti. Bahwa ini jelas, gamblang, utuh, kokoh, tidak bertentangan satu dengan lain. Enggak ada kontradiksi sama sekali. Dan membawa kepada keselamatan, membawa kepada persatuan, dan yang lainnya. Beda dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran sesat. Hilang begitu aja. Setiap masa hilang, setiap masa hilang. Tapi kalau ajaran ini tetap, sampai datangnya kiamat, akan tetap ada. Akidah yang hak ini. Kemudian bab yang kelima. Tentang kewajiban ittiba mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Ini juga enggak perlu saya bacakan. Dalilnya banyak. Ini hanya sedikit saya sebutkan. Dalilnya lebih dari 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Saya sebutkan di buku ini. Mulia dengan manhaj salaf. Sebutkan kurang lebih 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Dalil Quran, dalil sunnah, penjelasan para sahabat, kemudian para tabi'in dan para imam yang menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Bukan sesuatu yang baru dalam agama, bukan. Bukan. Tapi karena terus terang bahwa musuh Islam tidak senang orang kembali kepada Al-Qur'an was sunnah lafahmi salaf. Itu perhatikan. Syaitan, iblis tidak senang orang kembali kepada Al-Qur'an sunnah lafahmi salaf. Setan, iblis tidak senang orang selamat dunia akhirat, gak senang. Orang kafir juga demikian, gak senang. Makanya mereka berusaha untuk apa? Untuk menjauhkan manusia dari pemahaman yang hak ini. Dengan mengatakan apa? Wahabi. Teroris. Atau segala macam sudah. Yang mereka berikan julukan atau gelaran-gelaran. Sebagaimana nabi-nabi dan rasul alaihi salatu wasalam juga diberikan gelaran. Diberikan gelaran tukang sihir, penyair, orang gila, dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya manusia jauh dari kebenaran. Makanya tetap aja kita wajib berpegang dengan manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk bab yang ke-6. Bab yang ke-6 tentang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada berapa poin yang perlu saya jelaskan, ya. Kalau poin yang pertama tentang agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini wajib kita yakini, ya. Jangan kita diombang-ambingkan oleh banyak pemahaman yang sesat, ya, oleh orang-orang kufar, Yahudi, Nasrani, liberal atau yang lainnya. Kita wajib meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak agama Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai insyaallah agama Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Enggak akan diterima. Satu yang terima agama Islam. Wajib kita meyakini. Enggak boleh orang mengatakan semua agama baik, semua agama sama, enggak boleh. Ini kalimat yang sesat dan kufur. Kalimat ini kalimat yang sesat kufur. Enggak boleh. Bahwa satu yang hak adalah agama Islam sesuai dengan nas Al-Qur'an dan juga sesuai dengan hadis Nabi yang sahih tentang masalah ini. Ini wajib kita yakini. Dan ini yang diterima oleh Allah. Kemudian Islam itu intinya adalah tauhid. Taat, dan juga kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan juga kekafiran. Yang dikatakan Islam itu al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyad wa bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah tauhid, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, bahwa agama Islam ini agama yang hak, agama yang membawa kepada keselamatan dunia akhirat dan juga memperbaiki. Islam itu agama yang baik dan memperbaiki, agama yang salah likulli zamanin wa makan, dan juga agama yang muslih likulli zamanin wa makan. Islam itu agama yang salah, artinya baik untuk semua zaman, semua waktu, semua tempat, dan muslih dan memperbaiki keadaan umat setiap zaman, setiap waktu. Itu harus ditambah. Jadi Islam itu bukan hanya keselamatan aja, bukan hanya baik, tapi dia juga memperbaiki keadaan umat. Kalau umat Islam berpegang dengan agama yang benar, akan menjadi baik umat Islam ini. Kalau orang-orang kufar ke mereka kembali kepada agama Islam ini, akan menjadi baik bangsa ini. Makanya harus kita ingat itu. Kalau umat ini kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada iman, baru akan barokah. Kembalikan semuanya kepada iman. Makanya Allah menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, kalau seandainya penduduk desa, penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah berikan barakah dari langit dan bumi. Berikan barakah. Tapi mereka mendustakan. Dan Allah menyiksa mereka dengan apa yang mereka lakukan. Makanya harus mengimani ini semua. Dari ajaran Islam ini kita wajib mengimani. Kemudian Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat. Ini semuanya sempurna. Bahwa agama Islam mengajarkan semuanya. Makanya orang yang mengatakan bahwa dia mengikuti akidah aswaja, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia melaksanakan agama Islam ini dengan sempurna. Masuk dalam agama Islam dengan sempurna, dengan kafah. Dan poin-poinnya saya sebutkan. Di antaranya bahwa agama Islam ini menjaga agama. Enggak boleh orang murtad dari agama. Agama Islam menjaga jiwa. Enggak boleh kita menumpahkan darah. Ini harus terus diingatkan ini. Karena kalau kita lihat, banyak sekali orang menggampang-gampangkan membunuh seorang muslim. Hukumnya haram. Dosa besar yang paling besar. Hukumannya neraka, jahannam, kekal dalamnya. Orang bunuh seorang mukmin. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adzaaban 'adzima. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 93. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, perhatikan itu, maka Allah akan masukkan dia ke neraka Jahannam. Dia kekal dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya dan Allah laknat dia. Tuan-tuan melihat itu. Karena kalau kita lihat sekarang ini gampang-gampang sekali orang membunuh seorang muslim. Hukumnya haram. Di ayat 93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaahu jahannam." Orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka Jahannam. Khalidan fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu 'alaihi. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah wa la'ana Allah melaknat dia. Yang kelima, wa'an wa 'adzaban 'azima. Allah sediakan baginya azab yang besar. Jadi enggak boleh membawa senjata aja sampai luka orang mukmin, enggak boleh. Mengangkat senjata mengancam orang mukmin tidak boleh. Apalagi sampai membunuh mereka enggak boleh. Itu harus perhatikan itu. Bahwa Islam menjaga darah. Islam juga menjaga akal, maka Islam mengharamkan setiap yang memabukkan seperti khamar, narkoba, rokok, itu haram dalam Islam. Ya. Khamar, narkoba, rokok itu haram dalam Islam. Islam juga menjaga harta, enggak boleh orang mengambil harta orang lain, enggak boleh. Mencuri, korupsi dan yang lainnya. Islam juga menjaga nasab. Maka enggak boleh orang berbuat zina atau berjalan menuju kepada perzinaan atau mendekati zina, enggak boleh. Masuk pacaran enggak boleh. Dalam Islam. Enggak ada pacaran Islami, enggak ada. Pacaran enggak boleh. Dalam Islam. Hukumnya haram. Berduaan laki dengan perempuan hukumnya haram dalam Islam. Kemudian Islam menjaga kehormatan. Enggak boleh kita menuduh atau merobek kehormatan seorang muslim, enggak boleh. Dalilnya banyak saya sebutkan di sini. Ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya tentang dua kalimat syahadat. Bahwa yang pertama kali yang wajib diketahui oleh setiap orang mengucapkan dua kalimat syahadat, tauhid. Makanya kalau kita lihat firqah-firqah yang sesat, mereka bingung. Apa yang pertama kali yang wajib? Mereka bingung. Dalam kitab mereka, mereka tulis awwalu wajibin al-mukallaf. Sebagian mereka menyebutkan dengan al-ma'rifah. Sebagian mereka menyebutkan dengan an-nazar. Mereka diantara menyebutkan juga al-qasdu ila an-nazar. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas dalam Kitabul Iman dan juga membahas dalam Kitabut Tauhid di Fathul Bari. Di Kitabut Tauhid di Fathul Bari di juz yang ke-13. Itu dijelaskan, pendapat ini pendapat yang sesat. Enggak benar. Yang pertama kali wajib atas seorang mukmin, yang wajib atas seorang itu yaitu mentauhidkan Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kata Nabi, pertama kali yang kamu dakwakan apa? Tauhid. Ada berapa lafaz disebutkan? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kata Nabi, awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu ala illallah. Berarti awwalu ma tad'uhum ilaihi ila ay wahidullah. Tapi yang mana? Awalu mata dawilai ila ya'budullah. Jadi yang pertama yang kamu dakwakan agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama kali yang wajib. Dan kalau soal pengenalan manusia kepada Allah secara fitrah, manusia semuanya dilahirkan dalam keadaan apa? Saya ulangi lagi, tolong yang tidur perhatikan, bangun, ya, bahwa seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah artinya mengakui tentang Allah sebagai apa? Pencipta. Yang nanti kita akan bahas tentang rububiyah Allah. Begitu juga Allah menyuruh kita untuk menghadap kepada agama yang fitrah. Yaitu agama Islam. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 30. Nabi juga bersabda, kullu maulun yulal fitrah. Dan yang disebutkan, ma min mauludin illa yulal fitrah. Tidak ada satu pun anak melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau kedua bapaknya, bapak ibunya Islam, maka anaknya juga Islam. Wa in kana muslimain fa muslimun. Kalau dua orang tuanya Islam, anaknya juga Islam. Jadi ini yang pertama kali. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah, orang ketika mengucapkan dua kalimat syahadat harus belajar ini. Dan ini perlu waktu untuk belajar. Ini satu poin aja, poin yang kedua. Ini mungkin 10 kali pertemuan ya. Ini 10 kali pertemuan. Iya. Itu 10 kali pertemuan. Gitu. Untuk membahas tentang dua kalimat syahadat, itu 10 kali pertemuan. Untuk bisa paham antum ini. Maka kita harus ngaji terus, enggak boleh berhenti. Ada juga orang yang hadir cuma tabligh akbar aja. Yang enggak paham-paham juga sampai kapan juga. Harus ngaji. Datangi majelis ilmu terus sampai kita paham tentang agama ini. 10 poin. Dari dua rukun aja kita harus paham. Bahwa la ilaha illallah aja rukunnya dua. An-nafi wal itsbat, menafikan semua yang disembah selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ini harus betul-betul dirinci pembahasan tentang ini. Sehingga betul-betul kita paham. Makanya kajian itu betul-betul kita kaji tentang kitab tauhid pertama kali sebelum yang lain. Makanya dakwanya para nabi, para rasul yang pertama kali apa? Tauhid. Tauhid pertama kali tauhid. Bukan tentang fikih, bukan tentang ekonomi, bukan tentang politik, bukan. Tauhid pertama kali. Tauhid. Itu harus diulang ratusan kali, bahkan ribuan kali diulang itu. Kajian tentang tauhid. Sekarang kita bahas yang sudah dipahami oleh kaum musyrikin. Ya. Ini kaum musyrikin paham, mestinya kita lebih paham. Ya, sekarang tauhid rububiyah kita bahas. Tentang rukun iman enggak perlu kita bahas, nanti ada pembahasan tentang iman. Ini juga perlu pembahasan yang panjang tentang iman. Masalah iman ini nanti akan bercabang berkaitan dengan apa? Dengan pemahaman khawarij, pemahaman mu'tazila, pemahaman murji'ah dan yang lainnya dari masalah iman ini. Makanya kita para ulama terdahulu nulis kitab-kitab yang berkaitan tentang iman, Kitabul Iman. Di Sahih Bukhari ada Kitabul Iman. Di kitab-kitab yang lain juga dibahas khusus tentang iman. Syekhul Islam punya Kitabul Iman dan yang lainnya. Sekarang kita bahas tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tentunya sekedarnya enggak rinci ya, supaya antum juga paham. Di sini tentang tauhid rububiyah antum perhatikan halaman 146. Sebelum saya bahas, saya mau tanya kepada antum. Tauhid rububiyah ini diakui tidak oleh kaum musyrikin? Diakui. Oleh kaum kufar diakui tidak? Diakui. Ketika ditanya, "Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, "Siapa menciptakan langit dan bumi?" mereka katakan siapa? Allah. Tapi mereka tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan mereka Islam. Karena apa? Belum mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Makanya ini kita lihat sekarang, ya. Anda perhatikan sini. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah. Jadi tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, apa yang Allah lakukan. Baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengimani bahwa Allah itu raja, penguasa, Allah mengatur alam semesta. Perhatikan ini. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan apa yang dilakukan Allah, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, Allah sebagai penguasa, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta dan yang lainnya. Ini orang musyrik mengakui. Mesti kita lebih dari mereka. Kita orang Islam. Tolong perhatikan. Semuanya tolong perhatikan, lihat bukunya, ya. Di sini disebutkan Allah mencipta. Berarti semua yang ada di langit dan bumi yang menciptakan siapa? Allah. Allahu khaliqu kulli syai. Allah khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka Allah yang memelihara segala sesuatu. Allah menciptakan. Iblis, Allah yang menciptakan. Orang kafir, Allah yang menciptakan. Seluruh binatang Allah yang menciptakan, termasuk babi, Allah yang menciptakan semua. Kemudian ada manusia yang sempurna, ada yang cacat. Siapa yang menciptakan? Allah semuanya. Ada rupanya baik, ada rupanya jelek. Allah yang menciptakan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang... Allah yang menciptakan semuanya. Boleh gak kita cela? Gak boleh. Perhatikan, gak boleh kita cela. Allah yang menciptakan semuanya. Sekarang, panas, dingin, hujan, yang menciptakan siapa? Allah. Gak boleh kita cela. Caci maki panas, gak boleh. Caci maki angin, gak boleh. Ini merusak tauhid. Merusak tauhid. Karena angin yang perintahkan dia berhembus siapa? Allah. Ketika kita mencela angin, mencela Allah SWT. Perhatikan ini. Ya. Ini tentang masih rububiyah ini. Ini harus dipahami. Allah sebagai mencipta. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kakinya cacat dia. Kemudian kainnya melewati mata kaki. Ini laki-laki melewati mata kaki. Gak boleh melewati mata kaki. Nabi tegur sahabat ini, kamu angkat kain kamu. Celana itu gak boleh lebih dari mata kaki, gak boleh, harus di atas mata kaki. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya cacat. Saya ingin menutupi cacat saya. Apa kata Nabi? Inna kulla khalqillahi hasan. Subhanallah. Kata Nabi, sesungguhnya semua ciptaan Allah itu indah. Irfa thawba, kamu angkat kainmu. Semua ciptaan Allah indah. Dia cacat, dia enggak sempurna, tetap indah. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Semuanya indah. Kata Nabi, semua ciptaan Allah itu indah. Enggak boleh kita cela. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid rububiyah yang harus kita imani. Tapi banyak orang yang melanggar ini. Banyak yang melanggar. Banyak caci maki angin, hujan sampai banjir, bisa caci maki hujan. Hujan enggak ada salah, Allah yang turunkan hujan. Banyak lagi yang lain. Ini masih soal ini. Yang kedua, ya. Perhatikan ini. Supaya antum paham. Antum udah baca tapi belum paham. Allah memberikan rezeki. Perhatikan, Allah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk ini. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin rezeki mereka semuanya. Siapa aja, semua Allah yang ciptakan dan apa saja Allah yang ciptakan pasti dikasih rezeki. Dan seorang tidak akan mati kecuali kalau jatah rezekinya habis. Harus kita imani. Sambil ayat yang Allah menciptakan manusia, Allah yang memberikan rezeki. Yang antum sudah hafal ayatnya. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai ayat 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqan wa ma uridu ayut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Ya minta, dan aku enggak minta mereka memberikan makan kepada-Ku. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka semuanya. Allah. Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Kokoh. Anda perhatikan di sini. Allah yang menciptakan, Allah yang menanggung rezeki semuanya. Makanya kita yakin kepada Allah SWT bahwa Allah yang memberikan rezeki. Perhatikan, tolong perhatikan dan tolong perhatikan. Bermanfaat buat antum. Anda perhatikan. Kalau Allah memberikan rezeki kepada orang kafir, memberikan rezeki kepada orang fajir yang jahat, Allah memberikan rezeki kepada orang yang berbuat maksiat, enggak mungkin Allah enggak berikan rezeki kepada kita yang ruku dan sujud kepada Allah. Harus yakin seperti itu. Setiap talibul ilm, setiap muslim harus yakin. Karena Allah memberikan rezeki kepada Allah, kita laksanakan perintah Allah, pasti dikasih rezeki oleh Allah. Kita nuntut ilmu, wajib. Tetap rezeki akan diberikan oleh Allah. Kita ibadah, tetap terus jalan. Allah berikan rezeki. Kita dakwah terus, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Tapi kebanyakan manusia mengharapkan sesuatu dari manusia, minta-minta. Hukumnya haram dalam Islam. Bahkan ada dai yang mengharapkan saya ngajar harus dikasih uang. Saya enggak mau kalau enggak dapat uang. Enggak boleh dalam Islam. Kewajiban menyampaikan dakwah wajib. Ketika jadi imam salat wajib. Ketika azan dikumandangkan dia wajib menjadi muadzin. Ibadah wajib, nuntut ilmu wajib. Maka kita mengharapkan rezeki dari siapa? Dari Allah, bukan dari manusia. Enggak boleh kita iri kepada orang, enggak boleh dengki pada orang, tapi minta kepada siapa? Kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lirrijal nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 32, dan jangan kamu mengharap, kata Allah SWT, jangan kamu mengharap apa yang Allah berikan, karuniakan sebagian kan atau sebagian yang lain. Jangan iri kepada orang, jangan iri. Bagi laki-laki apa yang Allah berikan kepada mereka, bagi perempuan juga apa yang Allah berikan kepada mereka, apa yang mereka telah usahakan. Was'alullaha min fadli, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima, Allah mengetahui segala sesuatu. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang minta-minta kepada manusia rusak tauhid rububiyahnya. Rusak tauhid rububiyah. Kalau kita lihat banyak penuntut ilmu minta kepada penuntut ilmu yang lain. Dai minta pada muridnya. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Minta kepada Allah, was'alullaha min fadli. Dengan kita ibadah kepada Allah, Allah berikan rezeki seperti air yang mengalir rezeki itu. Jangan mengharap seluruh manusia kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi banyak orang enggak paham. Katanya mengajarkan tauhid, tauhid, kitab tauhid. Tapi masih minta-minta pada orang. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil-lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini tauhid rububiyah. Dari segi ini rezeki aja masih belum yakin. Masih banyak keluhan, luar biasa keluhannya. Enggak dari ustadznya, enggak dari penuntut ilmunya, ya istrinya juga ngeluh. Terus ngeluh enggak ada habisnya, enggak ada syukurnya kepada Allah. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas, orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihat kepada yang bawah kamu, jangan lihat yang atas. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah atas kamu. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Jadi kita bersyukur pada Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang diberikan oleh Allah aman, sehat, dia punya rezeki pas-pasan, seolah-olah dia menguasai dunia. Karena nikmat Allah, kalau kita mau hitung, nikmat mata, ya, nikmat telinga, nikmat yang lain, sangat banyak yang wajib kita syukuri. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Masa kita keluhkan Allah itu kepada manusia? Salah gak? Salah. Keluhkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, saya gak punya beras ya Allah. Saya gak punya uang ya Allah. Saya gak punya biaya untuk rumah sakit, untuk sekolah. minta kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Yakin, yakin. Ini masih rububiyah. Ini aja kalau dikaji luas, kita baru paham. Iya, baru paham. Kemudian menghidupkan, mematikan juga demikian. Ketika ada saudara kita mati, keluarga kita mati, jangan stres. Jangan seperti orang kita lihat di negeri-negeri yang ada di Timur Tengah atau tempat lain, orang mati tiap hari. Kita yakinkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Ketika ada kematian, kita hadapi dengan tenang. Dengan tenang kita hadapi. Bukan dengan teriak-teriak histeris, dengan segala macam. Sedih manusia, wajar. Nabi juga sedih ketika cucunya meninggal dan anaknya meninggal. Tapi enggak perlu kita adukan semuanya sampai berlarut-larut, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Tidak boleh dalam Islam, enggak boleh. Soalnya kita enggak yakin bahwa kita semuanya milik siapa? Milik Allah. Ketika anak kita dicabut nyawanya, orang tua kita dicabut, dikembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Yang miliki siapa? Allah. Nanti begitu juga berkaitan dengan harta kita. Harta kita, harta kita yang kita miliki, milik siapa? Milik Allah. Allah suruh kita untuk apa? Untuk sedekah, untuk infak, keluarkan zakatnya. Pasti Allah akan ganti dengan yang lain. Ini rububiyah. Banyak belum paham, masih ditahan uangnya. Gak mau sedekah, gak mau wakaf, gak mau menolong kaum mukminin. Padahal dia punya harta yang sebanyak-banyaknya. Padahal yang dia miliki itu milik siapa? Milik Allah. Allah suruh kita sedekahkan. Makanya Allah mengatakan, meskipun itu milik Allah dan maha adilnya Allah, Allah ganti semua yang kita keluarkan. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini masih apa ini pembahasannya? Rububiyah. Belum ada yang lain, rububiyah. Masih pelit, kikir, kedekut. Bakhil luar biasa. Bakhil. Padahal kau dah tahu rububiyah. Ini hartanya, mobilnya, rumahnya, semua milik Allah. Kenapa dia enggak sedekahkan? Kenapa dia enggak bantu pondok-pondok salaf? Kenapa dia enggak bantu dai-dai yang membutuhkan bantuan? Kenapa dia enggak bantu untuk berkembangnya dakwah ini? Kenapa? Kenapa ditahan? Lepaskan, Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Karena semua bukan milik kita. Itu harta yang sebanyak yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Apalagi cuma berupa makanan, jangan ditahan di rumah. Lepaskan, kasih manusia yang lainnya. Ini rububiyah. Belum lagi nanti kita bicara uluhiyah, ya. Kita tambahkan satu lagi. Karena ini pokok dakwahnya para nabi. Baru setelah itu tanya jawab. Tauhid uluhiyah. Bahwa tauhid uluhiyah, ini tauhid ibadah. Semua nabi, semua rasul alaihi mussalatu wassalam, semuanya mendakwakan dakwah ini, mendakwakan tauhid ini, agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Karena Allah sebutkan yang tadi ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah. Tidak ada mana ibadah tanpa tauhid. Dan tidak akan benar ibadah itu tanpa tauhid. Yang dikatakan ibadah itu artinya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh nabi, seluruh rasul, semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl di ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut tagut. Ayatnya dalam di halaman 155. Surah An-Nahl ayat 36, dan sungguh kami tahu kepada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya hendaklah akan beribadah kepada Allah dan jauhkan tagut. Jauhkan tagut. Tagut artinya semua yang disembah selain Allah. Jadi di sini kita wajib menunjukkan ibadah kepada Allah. Antum lihat di sini. Antum baca halaman 152. Tauhid uluhiyah dikatakan juga tauhid ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyariatkan olehnya, seperti berdoa, takut, raja mengharap, mahabbah cinta, zabah menyembelih, bernazar, isti'anah meminta pertolongan, istighatsah minta pertolongan di saat sulit, isti'adzah minta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata. dan ikhlas karena Allah, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jadi kita berdoa hanya kepada Allah, enggak boleh kepada yang lain. Tapi kalau kita lihat fenomena kaum muslimin, sebagian kaum muslimin masih menyembah apa? Kubur. Datang ke kubur-kubur wali, kubur-kubur habib, kiai dan yang lainnya, mereka datang untuk apa di sana? Minta dengan alasan mereka tawassul. Minta kepada penghuni kubur boleh atau tidak? Hukumnya haram dan termasuk dosa besar yang paling besar. Karena perbuatan apa? Syirik, menyekutukan Allah. Masih ada di tengah kaum muslimin, banyak, jutaan. Maka kita harus ingatkan bahwa dakwah Nabi dan Rasul mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Sekarang kalau dia pakai akal yang waras, gimana? Orang datang ke kubur, kiai, ustaz, habib dan yang lainnya, padahal mereka enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa menolak bahaya. Waktu mereka mati aja dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong sampai ke pemakaman, dikubur, enggak bisa apa-apa. Setelah dikubur, orang datang berbondong-bondong minta sesuatu. Akalnya enggak bisa terima, apalagi syariat. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar, masih dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya harus selalu diingatkan, enggak boleh. Dan ini perbuatan syirik yang besar. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti dengan pertanyaan insyaallah akan saya jelaskan lagi. Karena ini masalah-masalah yang penting, terutama berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah ini. Ya, pertanyaannya cukup, udah banyak ini. Nah, ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Apakah ada Rasulullah para sahabat mengadakan peringatan malam nisfu Sya'ban? Ini enggak ada. Enggak ada. Riwayat yang mereka bawakan hadisnya maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu. Ada berapa riwayat yang maudhu bahwa malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan sholat 100 rakaat. Setiap rakaat baca al-ikhlas 10 kali, maka dinamakan sholat alfiyah. Alfiyah artinya alaf 1000. Sholat alfiyah. Ini perbuatan beda yang lakukan. Atau baca Yasin berapa kali segala macam. Gak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya maudhu'. Maudhu', palsu hadisnya. Gak boleh dipakai sebagai hujah. Jadi gak ada peringatan-peringatan malam nisfu Sya'ban. Gak ada dari Rasulullah SAW. Yang ada contoh, Nabi di bulan Sya'ban banyak puasa. Itu aja Nabi lakukan. Tapi kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban, kita baru mau mulai puasa, enggak boleh. Nabi bersabda SAW, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah lewat pertengahan Sya'ban, jangan kalian puasa. Ya, kalau mau puasa sejak awal Sya'ban. Dan Nabi puasa paling banyak ya bulan Sya'ban, setiap hari sampai menjelang Ramadan. Jadi 2 hari sebelum Ramadan ya kita berhenti. Sebab kata Nabi, enggak boleh kita mendahulukan Ramadan sehari puasa atau 2 hari puasa, enggak boleh. Juga enggak boleh kita melakukan puasa di hari yang syak, yang ragu, enggak boleh. Tentang mempelajari akidah ini, apakah akidah ini kita pelajari dulu 13 tahun baru hukum yang lain? Tidak, bersamaan. Cuma yang paling pokok didakwakan adalah akidah, kita pelajari akidah. Yang lain tetap fikih. Bahkan kita bisa kalau memang gurunya mumpuni memahami. Jam pertama akidah, jam kedua masalah fikih. Enggak ada masalah. Tapi yang pokok tetap akidah harus dikaji. Setiap waktu dikaji tentang akidah. Orang yang tidak mempelajari akidah aswaja, dia tidak ikut kepada aswaja, apakah boleh dikafirkan? Enggak boleh. Ini dalam buku ini saya jelaskan, orang Islam itu enggak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang lain. Enggak boleh. Enggak boleh mengkafirkan. Tetap kita mengajak, berdakwah, mengajak mereka, itulah Islam, mengajak. Enggak boleh mengkafirkan. Kalau mengatakan bahwa ada firqa-firqa yang sesat, dasarnya dalil, hadis Nabi. Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. 72 masuk neraka. 72 ini yang dikatakan firqa-firqa yang sesat dengan dasar hadis Nabi gitu. Tapi tidak dikafirkan, tidak. Kecuali nanti ada firqa-firqa yang memang sudah keluar dari agama Islam, karena mereka menolak Al-Quran. Al-Quran ditolak, ya kafir. Atau dia enggak mau pakai hadis. Pokoknya semua hadis Bukhari, Muslim, enggak ada yang enggak mau pakai. Ya kafir. Menolak hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi itu pun yang menjelaskan ulama setelah sampai hujjah. Bukan setiap orang, bukan. Ini sudah saya jelaskan tadi tentang nisfu Syaban, enggak ada perayaan nisfu Syaban. Termasuk juga nanti yang berkaitan dengan Asy'abana. Di daerah Hijaz itu namanya istilah Asy'abana. Asy'abana ini artinya perayaan menjelang Ramadan. Seperti apa Asy'abana ini? Seperti makan-makan, kumpul makan-makan menjelang Ramadan. Ini enggak ada. Jadi seolah-olah karena kita mau puasa, ya kita puasin dulu lah semuanya sebelum kita masuk penjara. Ini tuh gak benar ya seperti ini. Jadi seolah Ramadan itu penjara buat dia, gak boleh makan. Ini pemahaman yang berbahaya. Makanya lebih dekat kepada bid'ah perbuatan ini kata para ulama. Orang makan biasa aja, tapi sengaja kumpul-kumpul di bulan Syaban karena gak ada contohnya. Sama seperti orang mau ziarah kubur menjelang Ramadan. Makanya macet kan di pemakaman-pemakaman di mana-mana kalau menjelang Ramadan satu hari dua hari. Seolah-olah ziarah kubur itu menjelang Ramadan. Mau pamit dulu sama bapak ibu sebelum Ramadan. Enggak ada dalam Islam. Enggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan waktunya menjelang Ramadan jadi bid'ah. Kapan waktu kita boleh ziarah kubur? Sepanjang tahun. Kenapa harus satu hari atau dua hari menjelang Ramadan? Dan ini juga mengganggu jalan kaum muslimin. Gak boleh. Gak ada contohnya. Sama juga sengaja ziarah di bulan Syawal. Di hari raya semua ziarah kubur. Juga gak ada contohnya. Ziarah kubur kapan waktu saja dianjurkan. Ya, dalam kita memahami dalil Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, apakah kita memahaminya dari penjelasan khatib? Khatib ini banyak. Orang alim yang sedikit. Khutbah itu banyak. Tapi orang alim yang mengerti ilmu sedikit. Makanya yang kita tanya orang yang berilmu. Disuruh oleh Allah tanya bukan kepada khatib. Tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir. Orang yang berilmu. Kalau kamu tidak mengetahui. Apakah ada bahwa dalam Ahlussunnah wal Jamaah harokah diniyah atau harokah sunniyah? Enggak ada. Enggak akan ketemu seperti salafi haroki atau harokiyah sunniyah. Enggak akan ketemu antara salaf dengan haroki. Selama enggak akan ketemu. Beda sudah. Manhajnya mereka sudah beda. Ya salaf hanya satu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang kita ikut. Enggak ada salafi haroki, enggak ada salafi jihadi, enggak ada. Itu yang bagi siapa? Ahlul bid'ah yang bagi. Untuk apa? Untuk memecah belah dakwah salaf. Itu juga harokah sunni yang enggak ada. Dalam Islam enggak ada. Yang mereka maukan tetap akidahnya salaf, tapi tetap juga mempunyai hizb kelompok. Yang nanti tujuannya apa? Untuk memberontak kepada pemerintah. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ya, tentang masalah ilmu fikih, usul tafsir tidak ada dalam zaman Nabi. Apakah termasuk bidah? Tidak. Tidak. Ini kan hanya wasilah aja. Kita tidak akan sempurna bisa memahami Islam tanpa ilmu yang seperti itu. Maka disebutkan oleh para ulama, ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Ini kan maslahat. Berkaitan dengan maslahat. Ya, seperti ilmu nahu dan yang lainnya untuk memudahkan kita berbahasa Arab. Tentang firqa-firqa yang sesat, banyak pertanyaan tentang firqa yang sesat. Saya sudah jelaskan di sini, di buku ini. Dimulai masalah tentang firqa-firqa yang sesat. Ya, firqa yang sesat. Jadi dibaca kalau mau baca buku, dibaca semuanya dari awal sampai akhir. Sebab ada ustaz yang bacanya sepotong. Sepotong apa? Langsung babnya bab firqa yang sesat. Kemudian dia ngomong ceramahnya bukan firqa yang sesat apa? Ustadz ini yang nulis mengkafirkan. Padahal di sini saya enggak mengkafirkan, menjelaskan dengan penjelasan para ulama dan ada rujukannya, tinggal dilihat rujukannya. Makanya kalau baca dari awal sampai akhir dan pahami gitu. Kalau kita enggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan, siapa rob kamu? Siapa nabi kamu? Nabi saya kiai fulan. Nabi saya ajangan enggak ada. Siapa nabi kamu? Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah meninggal. Kan ada keterangan di hadis Nabi tentang sunnah-sunnah Nabi. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Ini semua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti dan perbuatan dijelaskan. Apakah boleh orang bikin khusus di rumah makam keluarga? Enggak ada makam itu. Kalau kita lihat contoh dari para sahabat rajimain, mereka dikuburkan di mana? Di kuburan kaum muslimin. Enggak ada salah makam khusus keluarga. Kuburan kaum muslimin. Cuma kalau di rumah keluarga itu banyak mafsadanya. Artinya orang yang tinggal di rumah, nampak kepercayaan kita ini kan masih animisme, dinamisme, segala macam. Belum kuat agamanya, takut dia tinggal di rumah itu karena ada kuburan. Kemudian yang kedua, bahwa diantaranya lagi, gak ada orang ziarah kubur itu karena di rumah. Yang ketiga, gak dapat doa kaum muslimin. Yang keempat, kalau umpamanya rumah itu mau dijual, gak ada yang mau beli karena apa? Ada kuburannya. Makanya jangan jadikan rumah sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fi suratul baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Artinya seperti kuburan itu enggak ada bacaan Quran, enggak ada bacaan, enggak ada salat sunat. Makanya kita harus sering baca Quran di rumah. Makanya enggak ada juga pemakaman di rumah, enggak ada. Nabi pun, kenapa Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, rumah Aisyah? Karena khawatir orang menjadikan sebagai tempat ibadah. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Sampai Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah, berhala yang diibadahi. Nabi takut. Makanya kalau Nabi dikuburkan di Baqi, mungkin orang sudah sembah, dibangun monumen dan segala macam. Itu yang Nabi khawatirkan. Alhamdulillah dijaga oleh Allah SWT. Ada kelompok yang mewajibkan negara khilafah. Apa dalilnya? Kok dalilnya tanya sama saya? Ya tanya sama mereka dong. Dan sekarang kita udah ada negara Indonesia, ada presidennya. Kok berikan negara lagi? Namanya bughah. Mana bughah? Orang yang menyempal dan memberontak pada pemerintah yang sah. Yang ada ketika dia teriak-teriak, mau gak mau kan akan apa? Akan membuat negara. Kalau membuat negara, mesti ada kedaulatan kan bagi dia. Mesti ada undang-undang, dia bisa menghukum kisos, membunuh orang. Gak punya kekuatan dia. Kalau pemerintah kan bisa. Narkoba dibunuh umpamanya, punya kekuatan. Tapi kalau ini imam-imam sempalan, gak bisa. Baiat-baiat bid'ah yang gak bisa. Makanya habis waktu mereka bicara soal khilafah atau yang gak ada manfaatnya. Coba dia belajar akidah yang benar, memahami, mengamalkan, dakwakan dakwah tauhid, manfaat buat umat. Tapi itu di siang malam mereka teriakkan tentang khilafah, enggak ada manfaatnya. Apa yang dimaksud dengan ummatan wasatan? Ummatan wasatan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di awal juz yang kedua di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, artinya umat yang baik, umat yang adil. Pertama ayat ini turun firmannya kepada siapa? Kepada para sahabat. Kami jadikan kalian para sahabat umat yang pertengahan, umat yang baik, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia dan rasul menjadi saksi atas kalian. Makanya dari ayat ini para ulama mengambil dalil tentang apa? Bahwa as-sahabatu kulluhum udul, bahwa para sahabat semua orang-orang yang adil. Jadi bukan firqah. Ini jelas kalau ada mengatakan ada firqah, dia buat firqah namanya firqah umatan wasan, ini namanya firqah yang sesat. Yang seperti ini. Apa agamanya para nabi semuanya? Agama Islam. Anda bisa lihat dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Baqarah, surah Ali Imran yang lainnya, agamanya para nabi, mereka mengatakan bahwa diri mereka apa? Islam. Bagaimana kita mendakwakan kepada orang tua, bapak, ibu keluarga tentang ajaran yang hak ini? Ya kita dakwakan dengan cara yang baik. Kita bisa kasih satu lembar, kalau buku enggak dibaca. Ya, apalagi tebal. Kasih satu lembar penjelasan tentang Islam, indahnya agama Islam. Jelaskan lagi tentang Islam menganjurkan kita untuk berpegang kepada dalil dan yang lainnya. Jelaskan. Atau kaset yang membahas tentang masalah wajibnya kita mengikuti Rasulullah, menjauhkan perbuatan bid'ah. Ya harus bertahap. Di samping juga antum mendoakan kedua orang tua antum dan keluarga agar mereka dapat hidayah. Ini juga firqah-firqah yang sesat. Ini bisa antum baca di sini, di buku ini. Sudah saya jelaskan. Jadi saya enggak jawab ya, firqah yang sesat di sini banyak. Tentang Mu'tazilah, tentang Khawarij, tentang Syiah, tentang Hizbut Tahrir yang ada di sini, di buku ini ada. Di buku Mulia dengan Mana Salaf saya jelaskan. Ini ada orang-orang yang dia masih sibuk dengan ini nasihat ini bagus ini pertanyaannya. Ya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang enggak ada manfaatnya. Ada yang sibuk dengan internet, dengan HP, sampai kadang-kadang kewajiban dilalaikan. Ini coba deh, antum sebagai talibul ilm, coba antum sekarang mulai berubah, mengatur waktu. Jangan sampai waktu antum habis buat internetan, Facebook, atau WA, atau yang lainnya, habis waktu. Coba antum, pernah gak antum tamatkan ini Al-Quran? Dalam sebulan 30 juz. Bisa enggak sahabat dalam sepekan mereka sudah khatam, berarti sehari mereka baca 4 juz. Antum masih sibuk dengan internet, sibuk dengan HP, rugi. Banyak waktu yang terbuang. Maka saya tulis di situ di buku saya, waktumu dihabiskan untuk apa? Banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia umat Islam ini. Rugi. Ya, ada yang buat dagang habis, buat kerja waktunya habis, buat main-main, buat nonton, main HP, dan segala macam. Cobalah. Antum sekarang kembali, berubah. Kan kita harus berubah kepada yang lebih baik. Ini selesai, baca kitab hadis, kemudian baca buku ini. Antum sudah beli buku, baca. Coba usahakan sehari baca 5 lembar. Kalau sanggup 10 lembar. Kalau bisa 24 lembar. Kenapa 24? Koran 24 halaman. Koran 24 halaman. Yang kecil hurufnya orang bisa baca, yang kecil hurufnya. Tapi kalau Quran enggak kelihatan, mesti beli kacamata. Coba antum baca, tamatkan. Kitab tauhid antum tamatkan. Kitab-kitab yang lain ulama salaf antum tamatkan. Manfaat buat antum. Antum baca, istri baca, anak baca, manfaat. Coba deh. Waktu kita banyak terbuang dengan sia-sia. Makanya kita banyak enggak paham-paham tentang agama karena apa? Itu waktu terbuang dengan sia-sia. Coba antum merubah sekarang ini kepada yang lebih baik dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tentang sujud tilawah dalam Al-Qur'an, kenapa kita disunahkan sujud? Karena ketentuan ini demikian dari syariat. Bukan wajib, sunnah. Sujud tilawah itu sunnah. Bagaimana kita menyikapi penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang mereka tidak melaksanakan syariat Islam? Ini disuruh kita sabar. Kan hadisnya banyak, Nabi menyuruh kita untuk sabar. Nabi SAW menganjurkan kita untuk sabar ketika menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jahat kepada kita. Suruh sabar. Jangan memberontak, jangan. Enggak ada manfaatnya. Disuruh kita sabar. Itu adanya pemimpin yang zalim, ada penguasa yang zalim, atau ada penguasa yang non-muslim disebabkan karena dosanya kaum muslimin. Itu ingat, dosanya kaum muslimin. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu
yang kathir. Apa saja musibah menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian. Dan Allah banyak memberikan maaf. Jadi ada pemimpin yang zalim, ada penguasa yang zalim, atau yang bukan muslim, dengan sebab dosanya kaum muslimin. Disuruh kita apa? Sabar. Sabar dan sabar. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini, belum seperti Hajjaj bin Yusuf. Ya. Belum seperti Hajjaj bin Yusuf yang ada pada zamannya Ibnu Umar. Yang ada pada zamannya Imam Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Hajjaj bin Yusuf di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi telah membunuh 120 ribu kaum muslimin. 120 ribu. Tapi tetap Ibnu Umar sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf. Tidak memberontak. Sabar. Sabar. Ketika ada orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, apakah kita memberontak? Jangan. Nanti Allah akan gantikan Hajjaj yang lebih jahat lagi daripada itu. Disuruh kita sabar. Isbiru, isbiru kata Rasulullah SAW. Gitu. Bagaimana dengan akidah aswaja yang ada di masyarakat? Ya, banyak yang menyimpang. Mereka namakan aswaja, tapi mereka enggak mengkaji akidahnya. Makanya orang-orang yang mendawakan akidah aswaja, ya baca buku ini. Syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Ini bagian kecil aja dari sekian banyak akidah yang ditulis oleh para ulama salaf. Ini yang saya muat baru sedikit aja. Maka harus dikaji terus supaya paham, supaya kita selamat dunia akhirat. Dan orang yang mengkaji akidah bertambah, dia mengkaji bertambah yakin dia dengan kebenaran, bertambah tenang hatinya, dia bertambah taat kepada Allah. Dan yang lainnya banyak manfaatnya dengan mengkaji akidah. Tapi kalau kita lihat nggak ada kajian itu di mana-mana. Yang ada apa? Ya kajian-kajian sifatnya umum, nggak mengkaji kitab, nggak mengkaji akidah yang benar, sifatnya umum aja. Paling dikaji umpamanya setengah jam ceramah bubar. Ya isinya apa ceramah? Setengah jam atau seperempat jam bubar. Sayang. Coba duduk seperti ini di majelis kaji kitab akidah. Insya Allah manfaat buat kaum muslimin. Tapi rujukannya jelas. Yang dasarnya Quran, Sunnah, ala fahmi salaf. Umumnya orang mau ngaji. Ngaji kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Bagus. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Berkaji kitab itu. Jadi kaji. Atau yang lainnya. Ringkasan dari kitab-kitab syarah Sunnah. Atau kitab Tauhid. Oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab. Kaji. Manfaat itu. Selesai, ulangi lagi. Selesai, ulangi lagi. Dan baca syarahnya. Bagaimana seorang istri, apakah dibolehkan dia untuk ngaji tanpa izin suami? Ya tetap, kalau suami ada di rumah, ya dia harus di rumah. Dia harus izin kepada suaminya. Karena hak terbesar bagi seorang istri adalah suaminya. Makanya diajak suaminya untuk ngaji, untuk bisa memahami pemahaman ini. Dan cobalah para wanita ini untuk berbuat baik kepada suaminya. Supaya suaminya juga mengizinkan ketika dia ngaji. Dan yang terbaik ya dengan suaminya diajak untuk ngaji. Yang baik lagi antum ajak anak-antum yang sudah dewasa untuk ngaji. Banyak kadang-kadang ada orang ngaji suami istri. Anak yang sudah dewasa gak pernah diajak ngaji. Sampai gak paham tentang agama. Ya dosa orang tuanya. Dibiarkan. Apakah orang ketika ngaji itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi? Enggak ada. Ini namanya kelompok syahadatain ini. Ada dulu kelompok syahadat. Jadi orang semua disuruh mengucapkan syahadat di depan dia. Sebab depan orang lain enggak sah kecuali depan dia. Ini kelompok yang sesat ini. Ya. Kelompok syahadatain. Ini sesat. Enggak ada. Kalau orang tuanya Islam, ya anaknya gue Islam kata Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim. Fa in kana muslimaini fa muslimun. Apabila kedua orang tuanya Islam, anaknya juga Islam. Bagaimana pendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana? Allah ada di hati. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jauh fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas sidr, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku antara Rasulullah? Engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mu'minah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi enggak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Dan ini menghina
dan melecehkan Allah. Karena kalau dikatakan di mana-mana, berarti ada di tempat yang suci, ada tempat yang mana? Tempat yang kotor. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci, subhanallah. Kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang Allah yang Allah sendiri menetapkan demikian. Allah yang menetapkan, Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk ini, paling besar arsynya Allah. Maka Allah menyebutkan dua dalam Al-Qur'an, arsyun azim wa arsyun karim. Arsy yang maha besar, arsy yang maha mulia. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas. Langit dan bumi tujuh ini seperti tujuh gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arsynya Allah itu besar. Makanya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Ini tadi sudah saya jelaskan di buku ini ada. Nggak usah ditanyakan lagi tentang khamar, narkoba, rokok, apakah haram. Sudah dijelaskan tadi hukumnya haram. Ini mungkin yang nanya juga ngerokok kali ini. Untuk meyakinkan rokok haram gitu. Itu mulai sekarang berhenti, enggak boleh ngerokok lagi. Haram hukumnya rokok itu. Dasarnya Al-Qur'an, dasarnya sunnah Nabi. Bab Nabi diutus oleh Allah, yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Allah mengutus Nabi untuk mengalahkan semua yang baik, mengharamkan yang jelek. Rokok itu jelek. Hatta binatang aja enggak mau dekat. Ya, kepada pohon tembakau. Kok manusia dekat, diisap lagi. Ya. Makanya ditanya akalnya itu. Akalnya tanya, ini baik atau tidak? Ini waras atau tidak? Kok saya ngerokok gitu. Ini buang-buang duit mubazir atau tidak? Sedangkan mubazir temannya siapa? Temannya syaitan. Cadar itu apakah wajib atau sunnah? Sunnah hukumnya. Yang kuat dari pendapat jumhur ulama, cadar itu hukumnya sunnah. Bagi wanita cadar itu hukumnya sunnah. Ya, saya pikir cukup, enggak semua pertanyaan bisa terjawab karena kita persiapan untuk sholat zuhur, untuk wudu dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk kamu sekalian. Dan sebentar, belum selesai. Sebentar. Saya ingin memberikan nasihat sedikit aja. Sebentar, jangan diri dulu, belum selesai. Sabar ya, ikhwan. Antum 2 jam setengah sabar. Masa 5 menit enggak sabar? Jadi kita ini menjelang Ramadan, ya. Menjelang Ramadan, yang perlu kita persiapkan ikhwan fil din azakumullah adalah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, bukan dengan perayaan, bukan dengan pawai, bukan dengan makan-makan, bukan. Kita taubat kepada Allah atas semua dosa kita. Kita ini banyak dosa, saya dan antum sama. Banyak dosa kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat kepada Allah. Taubat atas semua dosa kita. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kepada suami, dosa kepada keluarga, dosa kepada orang lain, taubat kepada Allah SWT. Taubat. Taubat syaratnya 3. Yang pertama ikhlas. Yang pertama yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua menyesal. Yang ketiga mempunyai kemauan yang keras untuk meninggalkan perbuatan dosa. Adapun yang keempat yang berkaitan dengan hak anak Adam, kita kembalikan. Kembalikan. Arti kembalikan hak itu. Kita utang pada orang, bayar. Kita pernah memukul orang, minta dihalalkan oleh dia, minta dibalas. Dan yang lainnya, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Selesaikan urusan kita. Karena kita mau masuk bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan ganjaran. Dan yang lainnya, kita taubat dulu. Bersihkan hati kita. Bersihkan diri kita. Bersihkan semuanya. Taubat kepada dengan taubatan nasuha. Kemudian ikhwan fil din jazakumullah, kita kembali kepada Allah dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan kita tinggalkan lagi. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan terus minta kepada Allah agar istiqomah setelah Ramadan pun tetap kita demikian sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian membaca Al-Qur'an dan yang lainnya, perbuatan baik lakukan. Sedekah, zakat, infak dan kita lakukan. Semua perbuatan baik kita lakukan. Itu yang pertama. Kita harus bertaubat kepada dengan taubatan nasuha. Yang kedua, yang anda perhatikan yaitu waktu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ni'matani maghburun fima kathir minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tertipu manusia. Makanya kita gunakan sehat kita dan waktu luang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita dengan ibadah dan kita bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Jangan malas. Jangan malas. Enggak ada dalam dakwah ibadah itu berhenti, tidak ada. Tidak ada berhenti dalam ibadah kepada Allah, enggak ada. Enggak ada. Ibadah terus sampai kita wafat. Kerja, orang kerja pensiun berhenti, iya ada. Tapi untuk dakwah, untuk ibadah, untuk membaca Quran, untuk bersedekah, untuk yang lain, enggak ada. Berzikir, enggak ada istilah berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Harus terus. Dan kita harus punya kemauan yang keras dan semangat yang tinggi dalam ibadah kepada Allah. Jangan nunda-nunda. Kesempatan kebaikan jangan ditunda. Anda perhatikan ayat dan hadis Nabi SAW. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya mengenai para nabi dan para rasul. Saya mau tanya kepada antum, para nabi dan para rasul dijamin dengan sorga atau tidak? Dijamin sorga. Kita enggak dapat jaminan sorga. Rasul dijamin sorga, tapi Allah sebutkan tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi rasul bersegera dalam berbuat kebaikan, segera dalam berbuat kebaikan, enggak nunda-nunda. Terus apa aja bisa dilakukan, lakukan kebaikan itu. Dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami, kata Allah. Itu dijamin dengan surga mereka. Kita enggak dapat jaminan, maka kita bersegera fastabiqul khairat. Kemudian hadis Nabi bersabda tentang orang mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, dan keduanya ada kebaikan. Setelah itu Nabi bersabda, ihris ala mayan fauka wasta'in bila wala ta'jaz. Kata Nabi, berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Orang mukmin enggak boleh lemah, enggak boleh malas. Kita harus punya kemauan yang keras tentang perbuatan-perbuatan yang baik, punya kemauan. Enggak boleh kita putus asa rahmat Allah. Enggak boleh kita mengingat masa yang lalu kita yang jelek, enggak. Sudah, tinggalkan semua, taubat kepada Allah, lakukan perbuatan baik sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat yang tinggi dalam nuntut ilmu, dalam membaca, dalam menghafal, dalam qiyamul lail, dalam bersedekah, dalam berdakwah, dalam yang lain. Kita harus berkemauan yang keras, enggak boleh lemah. Enggak boleh. Minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah dan jangan malas. Kemudian Nabi mengajarkan kepada kita semuanya doa kepada Allah. Antum hafalkan doa ini agar bermanfaat untuk antum dalam doa dan wirid. Antum bisa baca, Nabi berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek, agar hati kita dibersihkan oleh Allah, dan agar kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, sifat pelit, dan dari umur pikun. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, aku, ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku, ya Allah, karena Engkau lah yang dapat membersihkannya, hati ini. Engkau lah pelindungnya, Engkau lah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Antum hafalkan dan antum bisa baca antara azan qomat, ketika sujud, di tengah malam, dan digunakan pada waktu-waktu yang dikabulkan doa kita, dan juga di tempat-tempat yang dikabulkan doa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari majlis ini, memberikan rahmat kepada kita, memberikan barokah, dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.